Yksi aina silloin tällöin esiin putkahtava ikuisuusaihe on kissanruokien antaminen koiralle. Tai päinvastoin, eli Google-ystävällisesti ilmaistuna, voiko koiranruokaa antaa kissalle. Yleinen perusvastaus on, että kissanruokaa voi antaa koiralle, mutta ei toisinpäin. Syynä on väitetysti se, että kissa on puhtaampi lihansyöjä kuin koira, jolloin kissanruoat olisivat laadullisesti parempia. Ja kissalle taasen ei voi koirien evästä antaa, koska koirien ruoassa on liikaa hiilihydraattia ja liian vähän proteiinia. Valistuneemmat voivat vielä lisäksi varoittaa, että kissanruokien korkeampi proteiini voi olla jopa haitallinen koirien munuaisille, joka ei tietenkään pidä paikkaansa, ja että koirien ruuissa ei ole kissojen tarpeille riittävästi tauriinia ja A-vitamiinia. Kumpikaan noistakaan väitteistä ei yleistyksenä pidä paikkaansa. Koirien ja kissojen kuivamuonissa ei ole käytännössä eroa, ja niitä voi muutamalla varoituksen sanalla syöttää ristiin. Ainoat varoitukset ovat, että kissoille voidaan antaa käytännössä vain koirien aktiiviruokia tai muutamaa ylläpitoruokaa, joissa on korotettu proteiini, kuten oriinia tai akanaa. Muitakin tuota konseptia kopioivia merkkejä löytyy markkinoilta. Ei tuokaan ero johdu kikkaillen korotetusta proteiinista, joka on itse asiassa laatua heikentävä asia. Noiden ylikorkean proteiinimäärän tarjoavien ruokien käyttö perustuu matalampaan aitoon energiaan, koska kissa kuluttaa koiraa vähemmän. Tauriini ei pääsääntöisesti tarvitse murehtia, koska sitä on lisättynä koirienkin kuivamuonissa. Ja loppu tulee raaka-aineista, kuten siitä paljon mainostetusta lihasta. Raakaruokinta sen sijaan eroaakin hivenen, koska mummersa maksaa on oltava suhteessa enemmän, mutta kissojen raakaruokinta on oma aiheensa, eikä siitä nyt sen enempää. Tai ehkä kuitenkin puututaan hieman. Maksakysymys kun on hyvinkin, jos ei riidanalainen, niin keskusteltava. NRC:n mukaan, kun kissalla on koiraa alempi A-vitamiinin tarve, jolloin kissa tarvitsisi itse asiassa koiraa vähemmän maksaa, silti aidosti kissa tarvitsee rehuissa enemmän. Tuossa ei ole ristiriitaa, vaikka se äkkiseltään siltä voikin näyttää. Kyse on täysrehujen reseptiikasta, jossa karotenoidit lasketaan A-vitamiiniksi, eli retinoliksi. Koira pystyy muuttamaan karotenoideja retinoliksi, ainakin jossain suhteessa, mutta kissa ei pysty. Joten koirien rehuissa, niin kuivamuonissa kuin raakaruokinnassakin, voidaan värilliset kasvisten osat laskea A-vitamiiniin mukaan ja siten leikata maksan määrää. Kissoilla ei voida, joten tarvitaan korkeampaa maksan osuutta. Somen ihanuus. Eräässä Facebookin koiraryhmässä oli vääntö aiheesta kissan ruuat versus koirien ruuat, koska ketju pitää sisällään asiaakin ja leimahdusten suhteen se oli sekä huvittava että myös hyvä esimerkki siitä, mihin somen ihanassa ja auvoisessa maailmassa joskus päädytään, niin kopioin sen tänne. Kopioin ainoastaan jotenkin aiheeseen liittyvät ja jätän väliin muut pähkäilyt. Siksi jatkumo postausten välillä saattaa paikoin näyttää omituiselta. Olen myös poistanut itseäni lukuun otta henkilöitä tunnistavat tiedot. Jos joku kokee, että oma postaus on ylittänyt teoskynnyksen ja sen kopiointi olisi luvatonta, niin asiasta voi aina reklamoida. Silloin merkitsen sanojan lähteen ja käytän sitaattioikeutta. Myös hymiöt puuttuvat. En jaksa niitä käsin lisäillä eikä hymiöllä muuteta sisältöä eikä sävyä, kuten kaikki tietävät. Ketju on pitkä, mutta se kannattaa lukea läpi. Ainakin minusta. Olkaa hyvä. Kissanruokien haitallisuus koirille. Onko täällä jollain faktatietoa siitä, miksi kissanruoka olisi haitallista koiralle? Usein sitä kuulee, että koira kuolee, jos syö kissanruokaa. Kammottava pelottelua. Miten se eroaa koiranruoasta? Meillä koira on muutamia kertoja päässyt imuroimaan kissanmurot, eikä ole mitään haittaa ollut, ei edes vatsalöysällä temsuklea. Tietenkin, jos koira pääasiallisena ravintona söisi kissanruokaa, oireita alkaisi tulemaan varmasti vitamiinit ymsäs on eri suhteessa. Mutta että myrkyllistä, haitallista. Pistän kissan pehmoruokia aika usein koirien kuivamuonan joukkoon, maistuu näköjään hyvälle. Kissojen ruoat ovat yleensä vahvempia, joten jos kissa syö jatkuvasti koiran ruokaa, sille tulee ravinneainepuutoksia. Näin olen antanut itselleni kertoa ja jostain lukenutkin. En voi käsittää, miten toi voisi pitää paikkansa. Kyllä, onhan vitamiinipitoisuudet erilaiset, mutta monesti ainesosasisältöä katsomalla kissan ruoka melkein sopisi paremminkin koiralle. Kissahan on 100% lihansyöjä, koiraa väitetään sekasyöjäksi, joten kaikki vihannekset ja viljat, mitä tungetaan halpoihin kissan ruokiin, tekevät kissalle enemmän hallaa, mitä ne tekisivät juuri koiralle. Eli ennemminkin niinkin päin, että koiralle on vähemmän haittaa kissan ruuista kuin kissalle koiran ruuista. Jos koira kuolisi kissan ruokaan, varmasti kuolisi sitä syövä kissa ennen sitä. Eli millä tavalla vahvempia? Jossain keskustelupalstalla joku fiksu ihminen totesi, että ovat vahvempia, kun niissä on enemmän lihaa. Eli onko haitallista siis, jos syötänkin koiralle 100% lihaa? Puhaha! Itse syötän kyllä kissoille välillä koiran ruokaa, ja koiran napujen sekaan olen laittanut kissojen märkäruokaa. Maistuu huomattavasti paremmin. Nää on taas näitä. Siis ihan vapaasti voi koiralle antaa herkkuna, mutta kissa ei pärjää koiran ruoalla, kun on juurikin lihansyöjä. Vaikka mielellään koiran nappuloita välillä maiskuttavatkin hoho, niin kissa on lihansyöjä. Mutta tuo lihan määrä ei ole se pointti tässä kyllä. Jos verrataan koiran kuivaruokaa, jossa on 40% lihaa, ja kissa syö kuivaruokaa, jossa on 30% lihaa, niin silloin koiran ruokaa sen kissan pitäisi syödä. Mutta ne vitamiinit yms ovat varmasti eri suhteessa koiran ja kissan sapuskoissa. Kyllä meillä kissa käy pöllimässä koiran eväitä ja toisinpäin, hyvin porskuttaa kaikki elikot. Mulla joskus väitetty, että kissan ruoka olisi koiralle liian valkuaisainepitoista. En ole vaivautunut edes tutkimaan asiaa. Kissan ruoan A-vitamiinitaso on liian paljon koiralle. Opiskellaan englantia ja mietitään, onko Dr. Patrick Hooley hyvä vai huono lääkäri. Täytyisi joku lääkärin toimilupa nähdä ennen kuin uskoo. Muutenhan kuka vaan voisi heittää mitä vaan läppändeerosta. Mutta tuolla jotain asian tiimoilta. http://vlaspetmb.com/dailyvet/2/august/21. En minun Lonto ei taitu niin hyvin, jotta RP:n jutusta selkoa riittävästi saisin, mutta joskus aikanaan kuulut muistaakseni ihan Ellolta, että maksa ei kestäisi koiralla kissan ruokia, mikä ihan järkeen käypää. Kun kissan ruuissa enempi vitamiineja teemme saira, ja nuohan nimenomaan kertyy maksaan. Pienet määrät ei kai vaarallisia, mutta en ainakaan itse jatkuvalle käytölle suosittele. Ei nyt jaksa koko paskaa suomentaa, mutta lyhyesti. Ei ne siihen kuole, jos joskus toistensa eväitä syö puolin tai toisin, mutta pääasiallisena ravintona kissoille ei koirien ruoka tai toistepäinkään. Kissan ruoka sisältää muistaakseni niin paljon lisättyä A-vitamiinia, joka liiallisena annoksena ensumispat tuhoaa koiran elimistöä. Jakke, kuivattu siipikarjan liha, maissi, riisi, eläinrasvat, maissigluteeni, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu konkyy lorikspim 70%, CA1,1%, kuitu puus 5%, avit 2,3 kg, tauriini 2,6 mg, riisi, kuivattu siipikarjan liha, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute, maissigluteeni, kivennäisaineet, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, juurikaskuitu, 2,1, hiilari 2,3%, CA1,3%, kuitu 2,7%, avit 2,5 kg, tauriini 2,000 mg/kg. Koska tiesin, että multa ei hyväksytä pelkkää väitettä, että kissan ja koiraruuilla ei ole mitään eroa, eikä kissa ole yhtään se enempää tai vähempää lihansyöjä kuin koirakaan, niin laitoinpa kaksi samantyyppistä ruokaa rinnakkain, toinen kissalle ja toinen koiralle. Ainoa ero on tauriini, joka on kissalle välttämätön amino, mutta ei koiralle. Mitä tulee siihen A-vitamiiniin, niin lihansyöjille ei saa käytännössä myrkytystä aikaiseksi, ja itse asiassa koiralla on enemmän lisättyä A-ta joukossa. Ainoa käytännön ero oli kissan ruoan korkeampi kuitu, jonka suhteen voi tietysti jossitella, että se heikentäisi hiukan imeytymistä. Suomeksi voi ristiin jo koiran ruokaa kissalle, jos se vaan saa syötyä. En lukenut koko ketjua, mutta koira sairastui viime syksynä suolistotulehdukseen ja haima-arvot oli korkeat. Luultiin, että oli krooninen haimatulehdus. Uusi aina välillä ja koira oli jopa tehohoidossa. Vaihdoin koiran ruoksi Yrjölän puuron ja vähärasvaisiin vatsaongelmanappuloihin. Steriloinnin yhteydessä ilmeni, että suolisto todella huonossa kuosissa. Silloin vasta alkoi raksuttaa. Kun kissat tuli taloon, syötin niille laatupapanoitten lisäksi viskasin märkäruokaa. Helppoa, koska Nirson vanhempi kissa tykkäsi. Ja niin tykkäs koirakin ja annoin sille usein tyhjät pussit nuoltavaksi. Pari kertaa se onnistui varastamaan koko kupillisen ja hoksasin vasta jälkeenpäin yhdistää sairastamisen kissan rouvan varastamiseen. Jälkeenpäin olen kuullut, että kissan ruoka jostain syystä ei välttämättä sovi koiralle. Vähän silloin tällöin tuskin haittaa, siitä huolimatta, että oma koira sairastui siitä tosi pahasti. Sen kummemmin en ottanut selvää, mikä tämän selittää, vaan nykyään koira ei pääse kissojen ruokaan kiinni ja sillä on myös muutama muu ruoka-aine, jolle herkistynyt samalla. eli ei nyt pyhä Sylvi sentään se lihapitoisuus siinä kissan ruoassa tietenkään. Mutta varoisin kokemukseni perusteella ei ollut kiva eikä halpa homma, paitsi että tuolla ei ollut mitään tekoa kissan ruoan kanssa. Mutta muutoin vittumainen kiire killikin. More than anything else, cat food eating dogs tend towards the obese and suffer more gastrointestinal ailments than others. Diarrhea, vomiting, and even pancreatitis, which can be life-threatening, are possible outcomes for either short or long-term feeding of cat food to dogs. Kitten food, with its even higher protein and fat levels, is even less appropriate for dogs. Noin luki tuossa linkissä, jonka laitoin tähän ketjuun. Kovasti olisi tietysti kaivannut lähdeluetteloa tuekseen tuo teksti. Eihän noi eläinlääkärit kaikki mitään ravitsemuksen eksperttejä ole. Jakke. Ei tuo teksti kaipaa mitään lähdeluetteloa, koska bullshitti ei moista tarvitse. Ei kissanruoka ylipainolle altista, vaan rasva. Eikä kissanruuissa ole yhtään sen enempää protskua ja rasvaa kuin vastaavissa saman energian koiranruuissa. Internet on mis- ja disinformaation luvattu maa. Pointti esimerkiksi. Mön koiran suhteen on siinä, että jos koira saa haimatulehduksen, niin rasva on ongelma. On silloin ihan sama, varastaako se koira rasvaista kissan, koiran tai ihmisen ruokaa. Ja kun haima ei toimi, eli ruoansulatusentyymituotanto kärsii, niin kehnosti sulanut aiheuttaa myös suolisto-ongelmia. Asioista ei kannata tehdä yhtään sen monimutkaisempia kuin mitä ne ovat jo valmiiksi. No joo, ihan miten vaan. Tässä talossa koira ei enää syö kissan ruokaa missään muodossa. Itse asiassa ei viskasissa ole kovin paljon rasvaa, ja koira söi siihen aikaan ihan light-nappulaa eikä mitään rasvaisia herkkuja. Whatever. Jakke. Slitti kannattaa ymmärtää, mitkä asiat kytkeytyy mihinkin ja miksi. Koira on light-nappuloilla, jotka ovat käytännössä pelkkää hiilaria ja kokonaisuutena jo itsessään huonosti sulavaa. Koiran koko ruoansulatusta yritetään on käännetty pois vasta hiilarien suhteen, joka on muuten koiran yleisen terveyden suhteen hiukan semmoinen, mitä kannattaa miettiä. Tarkoittaa kuitenkin sitä, että energiaksi on alettu käyttämään puolta matalamman kalorien hiilaria ja protskua, koska hiilaria ei ole saatu tarpeeksi. Silloin riittää, että joukkoon laitetaan vaikka viskasin kuivaa, jossa on korkea protsku ja jotain 10% paikkeilla rasvaa. Rasvaa ei oikein osata käsitellä, ja protskun käyttö energiaksi aiheuttaa paitsi kuivumista myös rasitusta suolistolle. Menee jo OT, mutta haimaongelmissa kannattaa akuuttivaihe tietysti mennä matalahkolla rasvalla ja lisätyllä sianhaimalla tai ensyymivalmisteella, mutta heti kun päästään tulehdusvaiheesta yli, niin rasva nostetaan koiran sietokyvyn ylärajalle, ja protsku pidetään koko ajan alhaalla. Mun tietääkseni, jos koira syö isoja määriä kissanruokaa, niin aiheuttaa virtsakiviä, mutta kyllä tuo on kissan raksuja Nami mielessä syönyt eikä ole koskaan mitään tullut. Aha, millä perusteella? Raaka-aineissa, protskussa tai kalsiumissa ei ole eroja. Tuo virtsakivi on muuten se alkuperäinen teoria, eikä sekään pidä paikkaansa. Mikä on Jaken esimerkissä tuo kissanruoka? Erson Fit vastaan 4+300, eli samankaltaiset vastakkain. Mulla oli herkkävatsainen koira, joka eleli komeasti kuivaruoalla, mutta märkäruoista aina ripuli. Sille en mitään järkevää selitystä koskaan löytänyt. Mutta sanotaanko näin, että kun liian useita kertoja ripulipaskaa tuli mopattua, niin lopulta se meni jakeluun. Ei voinut antaa koiran tässäkään märkäruokia, tai moppi heilui jälleen. Kaverin kissa sai virtsakiviä ihan kissanruoasta, ja se joutuu sitten jollekin erikoisruokavaliolle, jotta pysyy virtsakivet veks. Jakke, RP, useimmiten syy on ihan niin simppeli kuin liian korkea kosteus. Eli vettä tulee liikaa, eikä sitä imeytä mitään. Kissanruuissakin on eroja. Isoja sellaisia. Marketin paskat on pelkkää vettä ja jauhoa, mutta eläinkaupasta ostetut on pääosin lihaa. Enkä mä kyllä ymmärrä, miksei koira voisi niitä syödä. Pitää kai lukea koko ketju, jos vastaus lukeytyy. Eiköhän kuivissa tuo pääosin lihaa ole ihan samanlainen legenda kuin erikoisliikkeiden koiranruuissakin? No enpä tiedä. Mut kissan ei olekaan tarkoitus elää kuivalla ruoalla. Vaan sillä märällä, HP, sama pätee koiriinkin. Mutta arkielämän todellisuus vaan ei useimmiten kohtaa tuota, ei kissoilla eikä koirilla. Totta kai raksujakin on hyvä olla, mutta niistä ne kivetkin tulee. Kissoilla ei ole varsinaista janorefleksiä, joten ne juo suhteessa aina liian vähän, eli ne tarvii sen märän ruoan jo pelkästään sen kosteuden takia. Okei, ajattelit tuota kautta. Jep. Alkulämmittely LSE, silloin joskus kun oli vielä lapsi, niin meillä oli hassu pieni seropi, joka söi meidän kissan kupista aina kisun ruuat. Sitten se sairastui johonkin maksasairauteen loppuelämäkseen, ja eläinlääkärin mukaan se johtui kissan ruuasta. En nyt muista tarkkaan niitä juttuja, mutta kissan ruoka sisältää kaikenlaisia kissoille tarpeellisia lisättyjä juttuja, jotka eivät sovi koiralle. Jakke, joita ovat mitkä? Kumma kun niitä koiralle sopimattomia aineksia ei koskaan kuitenkaan löydä mistään selosteesta tai analyysistä. Ei se maksasairausruusta johtunut, ei ainakaan kissan ruoasta. Lekuri on yrittänyt keksiä jotain selitystä. Millä perustelet sen, ettei maksasairaus johtunut kissan ruoasta? Koska kissan ja koirien ruoat eivät eroa toisistaan, jolloin koirienkin ruokien pitäisi aiheuttaa maksaongelmia, mutta eivät aiheuta, ruoka ei ylipäätään aiheuta maksaongelmia, koska maksasairauksiin löytyy muu selitys, kuten tulehdus, bakteeri tai virus, tai perinnöllinen ongelma, niissä tapauksissa, joissa ei selvää syytä löydetä HAF useimmiten, koska ei edes tutkita kuolemankaan jälkeen, niin ruokinnasta ei löydetä mitään syytä. LC-koirien ja kissan ruoat eroaa toisistaan kyllä. Kissan ruoat on suunniteltu kissoille ja koirien koirille. Ravintosisällöt, määrät ja lisätyt vitamiinit ja kivennäisaineet ovat suhteessa erilaiset. Ruoka itsessään ei aiheuta maksaongelmia, mutta väärä määrä erilaisia kissolle sopivia lisättyjä vitamiineja ja mineraaleja aiheuttaa kyllä koiran maksalle haittaa. Ja valkuaisaineiden, rasvojen, hiilihydraattien ja useiden vitamiini- ja kivennäisaineiden yhteisvaikutus koiran aineenvaihdunnassa on vaaraksi. Maksa on tärkeä elin, ja kissan ruoka sisältää koiralle liikaa valkuaisaineita. Koiran maksa joutuu koville, koska ammoniakkia vapautuu ruoan valkuaisaineiden pilkkoutumisen yhteydessä. Koska koira ei saa kissan ruoasta koiralle välttämättömiä ravintoaineita, elimistö alkaa käyttää hyväksi omia kudoksiaan ja muodostaa näin ammoniakkia. Se taas tekee sen, että koiran maksa sairastuu. Mutta syöttäköön kuka haluaa kissan ruokaa koiralle tai vaikka hamsterin ruokaa kissoille, itse en näe sitä tarpeellisena tai edes järkevänä. Jakke. Sitten kannattaa määritellä, mikä on tarpeellista ja järkevää. Minulle taas sen säkkipainatuksilla ei ole mitään merkitystä. Perimmäinen pointti on edelleenkin se, että kissojen ruuat eivät eroa koirien sapuskoista. Edelleenkin ne erot ovat lajiruokien sisällä, eivät välillä. Kissan ruuissa ei ole korkeampaa A-vitamiinia, niissä ei ole sen enempää lihaa kuin koirien eväissä. Proteiinissa ja rasvassa ei ole eroa. Kissoille ei tarjota mitään mystistä cat-only-ainesosaa. Ainoa ero on se, että kissojen ruuissa on hivenen enemmän lisättyä tauriinia, jolla ei ole mitään merkitystä aminohappomuiden joukossa, ja itse asiassa koirat saavat grammatasolla kylläkin enemmän tauriinia kuin kissat. Lyhyesti, samaa tavaraa eri säkissä. Olet väärässä. Näin lyhyesti sanottuna, Jakke, jännityksellä jäämme odottamaan, että missä kohtaa. Vai jääkö tämä nyt vain pelkän lyhyen toteamuksen asteelle, vai löytyisikö jotain kättä pidempää, MK? Pakko korjata Jakken kissan ja koiran ruokavertailua. RC Fit ei todellakaan ole vastaavuus koirien puolen 4-300. Fitti on suunniteltu kohtuullisesti liikkuvalle kissalle, ei mikään tuhti ruoka. Energy 4-300 on suunniteltu työkoirille, jotka liikkuu huomattavasti enemmän kuin taviskoira. Esimerkiksi RC:n kissapuolen Sensiblessa ja Otudorissa on enemmän protskua ja rasvaa kuin Fitissä, kuten myös monessa roturuassa. Mä en nyt muutenkaan mikään RC-fani oo. En varsinkaan kun kyse kissan ruoasta. Mut verrataanpi vaikka Kanaganin ruokia. Koostumus. Kuivattu kana, 35%, tuore luuton kana, 25%, bataatti, peruna, kananrasva, 4 kupkankakka, kanaliemi, lohiöljy, mineraalit, vitamiinit, alfalfa, karpalo, mos, fruktooligosakkaridit, omena, porkkana, pinaatti, merilevä, kamomilla, piparminttu, samettikukka, anis ja sarviapila. Ravintoaineet. Raakavalkuainen 37%, rasva 20%, raakakuitu 1, raakatuhka 80, raakatuhka 20, omega 6 2,9%, omega 3,2%, fosfori 1,4%. Lisäaineet. Lisäaineet. A-vitamiini 25,5 IU, D-vitamiini 1,7 IU, E-vitamiini 3,2 IU, tauriini 2,2 mg, monohydraatti 2,67 mg, rautasulfaatti monohydraatti 27 mg, manganisulfaatti monohydraatti 50 mg, kuparisulfaatti pentahydraatti 12 mg, natriumseleniitti 0,64 mg. Koiran ruoka kostumus, tuore luuton kana 26.5%, bataatti, herne, peruna, herneproteiini, alfalfa, kanan rasva 31%, kuivattu kanan muna 31%, kanaliemi, kevuk, lohiöljy, mineraalit, vitamiinit, glukosamiini, tisianta kilogram, MSM, 2000 milligrams per kilogram, omena, porkpinaatti, psyllium, merilevä, fruktooligosakkaridit, kondroitiini, 700 milligram, kamomilla, piparmintu, samettikukka, karpalo, anis on sarviapila. Ravintoaineet. Raaka valkuainen 33% rasva 30% raaka kuitu 39% lepopuuk omega 6 2.5-2.5% omega 0.0% lisäaineet. Ravintofysiologiset lisäaineet. Ja fosfori 1.42%, A-vitamiini 6.25 IU, D3-vitamiini 2.0 IU, E-vitamiini 2.0 IU, rautasulfaatti monohydraatti 6.41 mg, sinkkisulfaatti monohydraatti 5.77 mg, mangaanisulfaatti monohydraatti 141 mg, kuparisulfaatti pentahydraatti 46 mg, kalsiumjodaatti vedetön 34 mg, natriumseleniitti 0.3 mg. Hehe, jakke. On aina verrattava saman energian ruokia, mutta mikä sinun mielestäsi on se oleellisin ero noissa? Mä, jakke, nyt ehdi katsomaan noita eroja, kun pitää mennä töihin, mutta koirien ruokaan ei ole lisätty tauriinia. Kissa ei elä pitkän päälle terveenä, jos sille syöttää pelkkää koiran ruokaa. En tiedä, mitä haittaa on, jos syöttää kissan ruokaa koiralle. Monet sanonut, ettei munuaiset kestäis. Enpä tiedä, pitääkö paikkaansa, eikä mua pahemmin kiinnostakaan mulla. Mulla vaan tuo Fitin dertailu EnergyNailer.comsta ruokaan pisti silmään. Vähän kuin vertaislihotusruokaa laidutusruokaan. Minä laitoin taulukkoon. En muokkaa kanakan kissakoira kuivattu kana 35.6%, tuore kana 25.2% proteiini 37% rasva 30% kuitu pulkuhko uulennetu kankaspa 20% kalsium 1.6% tuo puurt amit nui 20 tauriini 2.15 milligramma pob a. Jakke, MK, useisiin koirien ruokiin on lisätty tauriinia. Plus, että sillä ei ole mitään merkitystä, yleinen aminohappo, jota saa punaisesta lihasta. Sitä lisätään kissoillekin vain siksi, että se ei kestä kypsennystä, joten sillä ei ole mitään merkitystä. Silläkään ei ole mitään merkitystä, että minkä aktiivisuuden kissoille Fit on tehty. Luulin, että puhutaan kissanruokien sopivuudesta koirille. Silloin on verrattava saman energian ruokia, jolloin sama toimii myös toisinpäin. Koirien heruokia on verrata kissoille sopivina saman energian sisältäviin ruokiin, riippumatta mikä on lajien välinen ero energian hyödyntämisessä. Joten vertaukseksi lihotus- ja laidutusruoan suhteen meni enemmän kuin paljon pieleen, valitan. Ei siis vieläkään mitään eroa. Odotellaan, josko joku löytäisi jotain. Ihan alkuun olet väärässä siinä, että kissojen ja koirien ruoat olisi samaa tavaraa eri säkissä. LS. Sinulta tulee edelleen pelkkiä väitteitä, niin sinultakin. Tappava kissanruo vastakkain voisi kysyä, onko haittaa, jos koiran ruoka antaa kissalle? No, kissalta alkaa pikkuhiljaa uupumaan näkö, kun ei saa A-vitamiinia ja tulee muutakin häikkää. Niiden rasvapitoisuudet ovat niin eri luokkaa kuin koirille ja muut vitamiinit. Koiran maksa ei pidä näin suuresta ravintopommista, mikä on kissanruissa. Itsellä oli kissa 17 vuotta ja satunnaisesti koira kävi varkaissa, ei ole näsäkyn vaarallista, mutta ei hyödyksikään. Raakakala on molemmille ok. Jakke, TV, kun useimmissa on sama määrä A-vitamiinia, niin missä vaiheessa se näkö sitten hiipuu? Tosin olen aina luullut, että kissoille kyse on tauriinista ja toisen sukupolven ongelmasta, mutta enpä minä ekspertti kattien ruokinnassa olekaan. Maksa ei pidä moisesta ravintopommista, mitä kissojen ruoat ovat. Anteeksi vaan, mutta nyt alkaa mennä aika rajusti metsään. Ensinnäkin kyllä se maksa tykkää, lihoamaan voidaan alkaa, jos energiaa tulee liikaa, mutta taaskaan ero ei ole lajien välillä, vaan säkkien välillä. Tykkääkö koirien maksa viskasin 11% rasvasta vai RC:n 20%? Tuo on aivan yhtä hölmöä kuin että sanoisi, että koirien ruokien normaali maintenance olisi maksalle parempaa kuin aktiiviruuat. Ei siis eroa tässäkään. Tuota, missä vitamiinimäärissä on sellaisia eroja, että niillä olisi vaikutusta koirien tai kissojen terveyteen. Kun edelleenkin aivan samat erot löytyvät koirien eri ruokien välillä tai kissojen ruokien välillä, kyse ei siis taaskaan ole lajiruokien välisestä erosta, eikä vieläkään saatu eroa. Keskustellaanko raaankalan tiaminaasiongelmasta HH? Eli jos palataan alkuperäiseen kysymykseen, onko kissanruoka haitallista koiralle? Ei ole. En ole vieläkään löytänyt faktaa siitä, että kissanruoassa olisi joku ainesosa, joka olisi koiralle myrkkyä. Eli edelleen uskon siihen höpöhöpöön. Huvittavaa, kuinka useasta lähteestä luettuani saa kuvan, että koira suurin piirtein kuolee, jos syö kissanruokaa. Ja en usko, että kovin moni syöttää koiralle pelkkää kissanruokaa tai toisinpäin. En rupeaisi ja ei ole varaakaan ostella, laskea esimerkiksi 40 kiloiselle koiralle ravintoarvoja pienelle kissalle tarkoitetusta ruoasta. Ainesosat on suunniteltu niin tarkkaan kissaa ajatellen. Miksi lähteä sitä tosiasiaa sotkemaan, että molemmilla on erilaiset tarpeet ravinnossa? Kissojen kokokin on aivan eri ja koirille tulee useinkin kyseen pentu- ja rotuominaisuudet. Tina, itse asiassa noilla kahdella lajilla on hyvinkin yhdenmukaiset tarpeet. Vilkaisi piruuttasi AFK:n standardeja kissanrehuille. Ihan vain siksi, että niitä rajoja noudatetaan täysrehuissa. Toivottavasti kukaan ei kuitenkaan ota onkeensa väitteistä, ettei ole haitaksi koiralle ja sairastuta koiraansa. Kokemusta asiasta on, enkä sitä soisi toisille kantapään kautta opituksi. Itse asiassa tiedän, ainakin tässä tapauksessa. Koirien ja kissojen ruokia myydään erikseen samasta syystä kuin myydään rotu- ja ikäkausiruokia. Sitä kutsutaan markkinoinniksi ja sitouttamiseksi tuoteperheeseen. Ei niillä mitään ravitsemuksellista perustetta ole, mutta LSE, sinulta tulee edelleen pelkkiä väitteitä, kysytään uudelleen, mitkä ovat ne erot. LSE, tämä voi kuulostaa inhottavalta, mutta sinun kokemuksesi ei kerro kuin siitä, miten onnistutaan koplaamaan yhteen pari samoihin aikoihin tapahtunutta asiaa, ilman että niillä on mitään syy-seuraussuhdetta. Olet jättänyt noin kiljuuna muuta vaihtoehtoa huomioimatta. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että näiden eroväitteiden tueksi ei kuitenkaan löydy yhtään mitään muuta kuin luuloja. Mutta pohtikaa ihan rauhassa. Minä lähden heittämään koneille heinät eteen. Niiden ravintovaatimukset kun eroaa aika paljon koirista, ja hassua on sekin, että tuon shettiksen vaatimukset eroaa aika paljonkin eestiläisestä, enemmän siis lajin sisällä kuin mitä koirien ja kissojen välillä on konsanaan. Ja sekin ero tulee energiasta ja sen muodosta. TV. Ja koostumukset ovat hyvin erilaisia, ja kissa on lihansyöjä ja koira taas sekasyöjä. Mutta kukin ruokkii omalla tietämyksellään koiransa. LSE-väitteitä tulee sultakin. Millä esität, että olet oikeassa? Mä olen. Erot käy selville jo siitä, kun ajattelee kissaa ja koiraa eri lajeina. Syy-seuraussuhde tulee siitä, kuten jo aikaisemmin kirjoitin, että kissan ruuat sisältää erilaisia aineita kuin koiran ruuat. Kissan ruuat on suunniteltu kissoille, jotka ovat enemmän lihansyöjiä kuin monipuolisemmin syövät koirat. Kissojen ruoan valkuaisainepitoisuus, A-vitamiini ja muu lisätty ravinne, kuten liikatauriini, ei ole koiralle hyväksi. Jos sä otat enemmän asiasta selvää, huomaat, ettei nää ole pelkkiä väitteitä, kuten sun toteamat asiat on. Jos sä pystyt jotenkin todistamaan oikeiksi sun väittämät, opin mielelläni asiasta uutta. Nyt vaan on niin, että sulta tulee pelkkiä oman mielen olettamuksia ja se ei paljoa vakuuta. Kissan ruuat sisältää erilaisia aineita kuin koiran ruuat, LSE, taas kerran. Mitkä ovat ne erilaiset aineet? A-vitamiinissa ei ole eroja. Minäkään en ole niin perillä kissojen ruokinnasta, mutta jotkut lisäaineet, mitä näissä kissojen ruissa on, voivat olla hyvinkin haitaksi koiralle. Itse en käytä laisinkaan lisäaineita koiralle. LS. Niin ja kissan ruuassa tuskin on koirille myrkyllistä ainesosaa, mutta jos jotain ainesosaa on enemmän kuin koiran keho pystyy käsittelemään, niin silloin syntyy se ongelma. Edit. Siis oikeasti kehon säätely on tuntematon ilmiö. Eikö noissa ole samoja lisäaineita molemmissa? Esim. Sen tiedän, että dallujen virtatiet ei kestä korkeaa proteiinia usein ja tulos voi olla hyvinkin kivulias. Haluaisin tietää, mitä ne lisäaineet ovat, jotka ovat koiralle haitallisia. Monet lisäaineet ovat varmasti myös haitallisia kissoille. Jos katsoo esimerkiksi markettien halparuokia, niin väristä sen jo näkee. Ja niin kuin sanoin, tuskin ja toivottavasti kukaan syöttää koiralleen pääasiallisena ravintona kissanruokaa, vaikka siinä ei mitään myrkyllistä olisikaan. Mutta esimerkiksi palkkanameina kissanruoka tuskin tekee koiralle vahinkoa. Jos tekee, niin haluaisin vieläkin niin faktoja asiasta. Fosfori voisi olla yksi, jota kissan ruoassa on koiralle haitallinen määrä. TVBHA, BHT ja etoksikiini sekä natriumnitriitti, ne lisäaineet on usein EU-hyväksymiä lisäaineita, näitä mä vältän. Esim. MFN laittamat vertailukohteet molemmat sisältävät fosforia noin 1,4%, joten ei fosforin määrässä eroja ole. Cardiganin kissanruoassa 1,4%, koiranruoassa 1% pieni ero. Jos kissan ruokaa ei saa antaa koiralle, niin miksi ihmisten ruokaa saa? Ennemmin syöttäisin kissan ruokaa koiralle kuin koiran purkkiruokaa, joka sisältää 4% lihaa. Paljonko on liikaa proteiinia koiralle? Liiasta proteiinista koiralle voi tulla esimerkiksi suolistosairaus. Valkosoluihin kuuluvat tulehdussolut, kuten lymfosyytit ja plasmasolut, vaikuttaa koiran elimistön immuunivasteeseen. Liiasta proteiinin saannista, kuten kissan ruoasta, näitä tulehdussoluja kertyy liikaa koiran suoliston seinämään, aiheuttaen koiralle kroonisen tulehdustilan suolistossa. Mutta kuten sanoin, pari nappulaa silloin tällöin tuskin aiheuttaa tällaista tai muutakaan vaivaa. Toki jos koiralla on joku muu altistava tekijä, niin kissan ruoka vain nopeuttaa sairastumista. Nyt meni enemmän kuin paljon pieleen protskujen suhteen. Liika proteiini ei tee yhtään mitään muuta kuin lisää pissaamista, kun ylimäärä poistetaan munuaisten kautta. Missään nimessä ravinnon aminohapot eivät aiheuta tulehdustilaa, eivät suolistossa ja vielä vähemmän muualla elimistössä. Jos jokin aiheuttaa tulehdustilan suolistossa, niin se on liian korkea hiilihydraatti, jotka ovat muuten suunnilleen samoissa nekin koirien ja kissojen ruuissa, se siitä puhtaammasta lihansyöjästä. Yrität siis sanoa, että jos koiralle antaa korkeaproteiinista ruokaa, kuten vaikka oriania, akanaa, RC:tä tai muuta high active ruokaa, niin koira sairastuu. Vai onko kissojen ruuissa sitten jotain ihan erilaista protskua kanasta ja muista? Ihan oikeasti yrittäkää edes HM, niin kuin eikös liha ole proteiinipitoista? Jätänkö nyt lihat antamatta koiralle, ettei se sairastu? Niin eiköhän siitä ole enemmän haittaa, jos koira saa liian vähän proteiinia kuin liian paljon? Ymmärtääkseni, saa korjata, jos olen väärässä, kissa ei kaipaisi likikään samoja määriä hiilareita, mitä koira. Kissa ei tarvitse sitä ollenkaan. Silti sitä viljanpaskaa ja sokeria tungetaan kissan ruokiin, joten ne runsasviljaiset riisimaissiset kissanruot ei ole paras vertailukohde eikä paras eväs ollenkaan. Jakki Jeiko, ei niitä hiilareita tarvitse koiratkaan. Niitä ängetään kustannussyistä kumpiinkin niin kissan kuin koiransa puskoihin. Mutta kuitenkin vähemmän haittaa niistä on koirille kuin kissoille, pitkässä ja lyhyessäkin juoksussa. Ottaen huomioon, että kuumatkin, niin kissat kuin koiratkin, ovat syöneet hiilareita isoissa määrin vuosikymmeniä, niin ei niiden haitallisuus ihan selvää ole. Mutta siitä voidaan lähteä, että ne ovat kehnompi ja halvempi tapa tuottaa energiaa kuin rasva, ja jos hiukankaan optimiin pyrkii, niin niitä kannattaa välttää, mahdollisuuksien myötä tietysti. Kissan ruoka ainakin on kalliimpaa ja lihapitoisempaa. Koiran ruuissa taas on kissalle aivan liikaa viljaa, riippuen toki koiran ruoan laadusta, joten kissa voi saada niistä virtsakiviä pitemmän päälle. Kissa on lihansyöjä, koira enemmän sekasyöjä. Tämä, että koira on sekasyöjä, on mulle ihan uutta ja pidän koiraa kyllä edelleen lihansyöjänä. Vai sanoako, että pärjää sekaruuallakin? Mitä on sekaruoka tässä tapauksessa? Mä sanon sekaraato. Sellaisiksi muutkin varmaan kuvailis mun koiria. Minusta petoeläimet ei tarvii hiilareita. Koirat on raalla ja niin olis kissatkin, jos perkeleen ronkelit syöstu syömään. Mut minkäs teet, kun ainoastaan friskies ja kitekat kelpaa? Koiran hampaathan on lihansyöjän hampaat, mutta kyllä koira on aika jätemylly, noin maailmanlaajuisesti, kun miettii, mitä ne esimerkiksi vapaana ollessaan syö, siellä missä ne saa vapaana kulkea, ja ammoisina aikoina ihmisten leirin ulkopuolella kelvannut kaikki, mitä on yli jäänyt. Tosin taas tämä kuuluisa paha jalostus on saatu kehitettyä koiria, mitkä ei pysty syömään oikein mitään. Joo, kyllähän ne syö, mitä tyyliin annetaan, tai ne saa. Mutta siis se otollisin ruoka koiralle, ja mitä niiden kuuluisi syödä, on pääasiassa liha. Eiköhän tämä koiran sekasyöjä nimike tule siitä, että se pystyy hyödyntämään myös kasviperäistä ruokaa. Kissa ei. Eli melkoinen osa kissojen kuivamuonista pitää sisällään kateilla täysin turhaa ruokaa, joka siis toimii vain pirullisen isona kuitumääränä. Luulenpa vaan, että väite, että kissa ei kasvisperäistä kykenisi hyödyntämään, kuuluu myös sarjaan legendat. Kun tässä on vaan sellainen juttu, että koiran ruoansulatuksesta ei löydy mitään sellaista ensyymitoimintaa, jota ei olisi kissoillakin, joka sallisi koiralle kasvispuolelta paremman hyödynnettävyyden. Kissoilta kuuleman mukaan puuttuu juuri se pilkkomiseen tarvittava ensyymi. Koirilla se on. En kyllä koirapuolellakaan usko kasvis-, puuro- tai luupohjaiseen ruokintaan. Se ei varmaan enää liity tähän eikä mihinkään. En nyt ihan tiedä, mikä olisi se ensyymi, kun koirilta puuttuu lähes kaikki kasvisperäisen pilkkomiseen perustuvat ensyymistö, mutta toki on mahdollista, että jokin hiilareihin liittyvä ero voisi ollakin, en ole riittävästi kissoja penkonut. Jolloin päästään takaisin siihen, että mites kissojen kuivamuonat tähän kaavaan mahtuvat. J.K., Vidu kun pelottaa puhella, mutta amylaasi puuttuu kissalta. Ei kai sentään puutu. On se ainakin mitattavissa. Luulen, että tuo luulo liittyy siihen, että kissalla ei ole syljessä amylaasia. Mutta ei ole koirallakaan. Eikä hevosella, joka on aika puhdas vegaani. Ihmisellä on, mutta ei sillä ole merkitystä ruoan sulatukselle. No siihen ne vetoaa, että se puuttuu ja siksi kissa ei voi käyttää kuin hyvin pienen määrän hiilareita. Ne on yleensä ihan yhtä hyvin asioista perillä kuin joku, yksi ja koira aitauksella. Mutta joo, aika harvalla lajilla on amylaasia syljessä. Ei kumpikaan, niin kissa kuin koirakaan, kuulu tähän ryhmään. Ja kuten sanottua, koska amylaasi lakkaa toimimasta vatsalaukussa, niin ei syljen amylaasilla ole merkitystä meillekään. Kissa kuitenkin erittää amylaasia, kuten koirakin, ja siitä syystä kissojen täysrehuissa voidaan käyttää viljoja, ja käytetäänkin. Se on sitten hiukan oma linjansa, että kuinka paljon eroa koiran ja kissan amylaasituotannossa on. Se on kuitenkin oletettavaa, että ei kissa ole koiraa tehokkaampi, eikä koirakaan tärkkelystä mahtavasti kykene hyödyntämään. Jos tärkkelystä pilkkova ensyymi, vaikka sitten amylaasi puuttuisi kokonaan, niin silloin olisi aivan sama, onko ruuassa paljon vai vähän tärkkelystä, sitä ei saataisi ollenkaan pilkottua eikä kiertoon. Koiran, ja olen aivan varma, että sama pätee kissoillakin, paksusuolen bakteeritoiminnasta ei ole apua tärkkelyksen pilkkomisessa muutoin kuin piereskelyn suhteen. Toki bakteeritoiminta hiukan auttaa, ja koska ravinto muuttaa, niin ihmisillä, hevosilla kuin koirillakin paksusuolen bakteeri kantaa huomattavan nopeasti, niin eiköhän sama päde kissoillakin. Osa tärkkelyksen hyödyistä saadaan siis kuitenkin aina käyttöön. Mutta edelleenkään mikään ei osoita, että kissan ja koirien täysravinnoissa olisi jotain ihmeellistä laikohtaista eroa. Mä oon nyt reilut 6 vuotta ruokkinut tota kissaa lähes pääasiallisesti koiran ruoalla, ja elossa se on edelleen, vieläpä varsin hyvinvoivana. Tosin ei tää koiran ruoka tule koiran ruokasäkistä, paitsi jos kissa pääsee varastamaan sitä, vaan murren murkinan pakastelaareista lihan muodossa ja välillä myös ihan tavallisten markettien lihaosastoilta, mummun yksissä possunkieli ja sydän, satunnaisesti joku alennusjauhelihakin pääsee kissan kuppiin. Tämä kissa ei saa tauriini lisää, ja kissoille tarkoitettuja monivitamiinivalmisteitakin tosi satunnaisesti ja reippaasti suosituksia vähemmän, eikä sekään ole näyttänyt haittaavaan. Kissan raksuja se syö lähinnä virikkeeksi. Päiväannos on hurjat 10 grammaa, ja siitä voikin laskea, kuinka paljon niitä kaikkia salaisia ainesosia siihen mahtuu. Ekat 4 vuottaan ennen meille tuloa sama kissa, eli syömällä pihalta sitä, mitä sattuu löytämään, ja kyseistä raakaruokavaliota täydennettiin marketin märkä- ja kuivaruoilla, niillä värjätyilläkin. Kuten tuosta voi jo näppärästi laskea, niin kyseinen kissa on nyt 10-vuotias. Virtsakiviä ei ole ollut, hammaskiveä on putsattu kerran silloin 6 vuotta sitten, maksan tai munuaisten kanssa ei ole ollut ongelmia, turkki kiiltää jnei. Jännityksellä odotan, ehtiikö niitä ravinnosta aiheutuvia ongelmia tulla tuon kissan elinaikana. Vai tuleeko ne ongelmat ehkä sittenkin koiralle, joka syö ihan samoja lihoja samoista laareista? Mä luulen, että toi Koinknyn väittämä perustuu vaan markkinointiin, ja että ajatellaan, että koiralle olisi haitallista syödä kissan ruokaa. Puhun nyt marketti märkäruoasta ja nappuloista. Kun siinä on niin paljon viljaa ja sokeria. Mut sit päästäänkin siihen, että onhan koiralle myös haitallista syöttää sitä Pedigreen märkäruokaa teemme saada vastaavaa pekaa. Kysymys. Voinko antaa kissoille Friskiesin koiran ruokaa, kun äiti osti sitä meille, ja sehän nyt sit muuten menee roskiin? Ah, ja siis märkäruokaa kyseessä. Ei haittaa hittojakaan, koira syö kissan ruokaa, kissa koiran ruokaa. Kaikki ok, ja kissat on yleensä nirsompia ruokansa suhteen, täytyy olla parempaa. Niin jotta näin meillä Jeiko kissan raksuista, esimerkiksi Applaus ilmoittaa hiilarit 3% ja orien kuiduksi kuivamuonassa 3%. Tuolla välillä varmaan parhaissa seikkailee nuo hiilarit. Meillä kissa syö maksat 25 gram teollista kuivaa ja loput lihaa. Mä nyt jäin tuohon amylaasin puuttumiseen kiinni, kun sillä se hiilarien maht pieni määrä kissoilla perustellaan, mutta piipettä on surkea KVG. Varmaan jotain uskottavaa tieteellistäkin löytyisi. Nopeiten varmaan löydät kissan plasman amylaasin viitearvot labroissa. J.K., kuitu ja hiilarit ovat eri asioita. Hiilihydraatti on sulavaa, periaatteessa, ja kuitu ilmoittaa aina sulamattoman kuidun määrän. Eli muut ruuat eivät seikkaile missään noissa väleissä. Mutta sen sijaan ne voivat seikkailla vaikka RC noin 30% ja applausin 13% välissä, paitsi että silloin rasva ja protskut eivät saa tipahtaa yhtään. Osasten summaksi, kun täytyy tulla 100, joten jos protskut on vaikka 25, rasva 20 ja muut ovat käytännössä vakioita ruuista riippumatta, eli kuitu jotain max 4%, tuhka agonin, 10% ja vesi siinä hiukka vajaa 10%, niin tuolloin hiilarien osuudeksi tulisi se 30% luokkaa. Ala Jakke nyt perehtyä kissoihin ja niiden ruokintaan, että päästään tästä. Please, Jakke Jeko, ei minun tarvitse, minulla on perusasiat kunnossa. Kissan ruuat eivät käytännössä eroa koirien ruuista. Kissalla on amylaasientsyymi. Kissojen ruuassa on hiilihydraattia. Kissojen ruuissa ei ole poikkeuksellisen paljon A-vitamiinia. Koiralla ei ole mitään ongelmia A-vitamiinin kanssa. Koirien ruuissa on lisättyä tauriinia. Siinähän ne tärkeimmät. Valitan, mutta urbaanit legendat kissojen ja kissojen ruokien poikkeuksellisuudesta ovat vain niitä urbaaneja legendoja. Lähinnä ajattelin, että ne ja me muut voitaisiin hyödyntää sun loukkua katiskan sijaan. En tarkoittanut sitä suinkaan niin kuin se näyttäisi ja ymmärsit. Vaan miksi se amylaasin perkele on joka paikassa, jos se on urbaani legenda? Miksi sitä ei sitten ole jo kukaan kumonnut? Vai luenko mä niin vuosisadan vanhaa tietoa? Mutta jos palataan aiheeseen, niin olen samaa mieltä. Vanha kiinalainen sanan lasku, kin, sanoo, että eläimet tietää, mitä voi syödä tulematta kipeiksi. Jos lapselle annat liikaa herkuja, niin vatsan väänteitä hän siitä tulee. Suhteellisuus toimii joka suhteessa, rakkautta, ravintoa, Mä en oikein usko noihin vanhoihin kiinalaisiin sananlaskuihin sen jälkeen, kun on saanut lukea, miten moni elikko on kuollut syötyään vääriä huonekasveja. Ksylitolia, suklaata tai jopa niitä varsinaisia myrkkyjä. Tein nopean googletuksen amylaasista ja kissasta, ja ne viittaukset, jotka väittävät, että kissalla ei ole amylaasia, ovat joko puhtaasti harrastelijoiden kirjoittamia, jolloin toistetaan jotain, mitä ollaan muualta kuultu, tai sitten myöhemmässä vaiheessa usein ohimennen mainitaan, että puhutaan syljen amylaasista. Ne olivat usein, eli ne pari hittiä, jotka jaksoin katsoa, enemmän tai vähemmän markkinointiin liittyviä juttuja. Sen sijaan lekurisivuilla amylaasi kylläkin mainittiin, mutta muistettiin myös kertoa, että kissoilla ei suuremmin ole koirien kaltaista haiman vajaatoimintaa. Ja jossain jopa muistettiin kertoa, että haima ei ole ainoa amylaasin tuottaja. Joten sanoisin edelleen, että kyse on vain typistyneestä legendasta, jota kissa-ihmiset eivät viitsi kyseenalaistaa, koska se sopii kissamaailman imagoon. En minä mitään kattikatiskaa tee. Ensin opetellaan hevosista. Katsotaan sitten joskus, kun on eläkkeellä ja kiikkustuolissa silittelee jotain ylilihavaa leikattua kollia. Mitenkäs Jakke selität erikoisruokavaliot kissoille? Virtsakivienesto, niiden sulatusruuat, munuaisten vajaatoiminta, maksan vajaatoiminta, jne, noin ravintosisältöisesti, koska ne ruuathan poikkeaa sisällöllisesti toisistaan. Koirien sekaruoalla tarkoitetaan ilmeisesti sitä, kun niiden ruuissa ollut aina sitä viljaa mut enemmän, ja kun kestävät paremmin kasviksia ruuassa kuin kissat. KG, mitä niissä pitäisi sitten selittää? Erikoisruokavalioita aivan kuten koirienkin vastaavat. Ei koirat kestä kasviksia yhtään kissoja paremmin, ja tällä tarkoitetaan varmaan sulavuutta. Viljojahan kissojen täysrehuissa on kuten koirillakin. Meidän kissat aikoinaan söivät kyllä hyvinkin suurella mielihalulla viherruokaa usein suoraan kukkapurkista. Mä oon ollut jo pitkään sitä mieltä, että varsinkin kissojen erikoiskuivamuona virtsakivien estämiseen liotukseen on aika mätä keksintö. Jos lähdetään siitä olettamuksesta, että kissoille tulee virtsakiviä erityisesti liian kuivasta ravinnosta, kun ne ovat monet tosi surkeita juomaan tarpeeksi, niin tuntuu jokseenkin typerältä ajatukselta alkaa korjata sitä syöttämällä ihan yhtä kuivaa ruokaa, johon vain on lisätty tiettyjä kemikaaleja vähän niin kuin lääkkeiksi. vähän niin kuin bensaa liekkeihin kuivamuonan aiheuttamiin ongelmiin. Hieman sama juttu koirienkin kanssa. Ylipäätään ainakin koirien ruuissa nuo funktionaaliset on enemmänkin vedätystä. Hyvä esimerkki taas, miten kontrollia ei ole rehuissa. Jeikko on ihan hyvä luonnehdinta. Perusteiden kertausta LSE. No niin, proteiineja on erilaisia. Valkuaisaineiden biologinen arvo määräytyy aminohappokoostumuksen perusteella. Eli vaikka valkuaisainepitoisuus olisi korkea, mutta jotain tärkeää aminohappoa puuttuu, on sen ylläpitämä toiminto koiran kehossa vajavaista. Eläinten ruokapaketeissa ilmoitettava proteiinipitoisuus kertoo ruoan raakavalkuaisten määrän. Se ei kerro valkuaisaineen laatua tai koiran mahdollisuuksia käyttää sitä elintoimintojen ylläpitoon. Totta on, että jos koira saa ruoassaan proteiinia yli tarpeen, ylimääräinen hajoaa energiaksi. Tässä hajotustyössä maksa on se elin, joka muuttaa ammoniumin ureaksi ja jonka koira sitten kusee ulos sen kierrettyä munuaisten kautta. En kohonnut urean määrä taas tekee painetta munuaisiin, joka sitten taas vioittaa munuaisia. Kissan ruuat sisältävät usein maksaa, joka taas sisältää kuparia, joka taas sen aiheuttaa liikasaannilla maksavaurioita. Kissan ja koiran ruuissa on se ero, että kissan ruuat on tehty vastaamaan kissan tarpeita ja koiran ruuat koiran tarpeita. Kissat tarvitsevat erilaisia valkuaisaineita ja erilaisia määriä kuin koirat. Väitän taas, mutta lopetan sen heti, kun lyöt puoltavia tutkimustuloksia omista väitteistäsi pöytään. LS ja varmaan kissaruuassa on koiralle sopivia aineita lähes kaikki, mutta niiden suhteet pitäisi olla tasapainossa koiran tarpeiden kanssa. Tehdään tämä helpoksi sinulle. Minun on aivan turha selittää sinulle yhtään mitään, koska et ota vastaan. Et ole myöskään opetellut perusasioita, joten minun on turha antaa sinulle yhtään mitään linkkejä. Silloin paras tapa oppia on oivaltaa itse. En voisin pyytää sinua luettelemaan kissan ja koiran välttämättömät aminohapot, mutta tehdään lista lyhyemmäksi. Vastaapas näihin muutamiin. Mitkä aminohapot ovat kissalle välttämättömiä, mutta eivät koiralle? Miten kissan ruokien raaka-aineet muuttuvat tuon takia suhteessa koirien ruokiin? Muut voivat sillä aikaa tutustua, mitä paineita munuaiset oikeasti kestävät. Munuaiset ja proteiini. Jakke, kerro vielä, että millä ilveellä muuttelet samojen raaka-aineiden aminohappokoostumusta eri lajeille sopiviksi. Että kun ihminen syö kanaa, niin hän saa siitä eri aminohappokoostumuksen kuin kun kissa syö kanaa, joka tietysti tuon oudon teorian mukaan saa ihan eri suhteissa aminohapot kuin koira, joka syö sen kanan. Mä en ole ennen kuullutkaan moista väitettä. Itse kun joskus kysyin erään koiran sekä kissan ruoan valmistajan myyjältä, mitä niissä on eroa, niin sanoi myyjä, ettei mitään muuta kuin vitamiinipitoisuudet ja maut. Kissojen makuja oli en mä nyt muista niistä muuta kuin peuran. Kissoillehan on niin maan kaikkea, mutta kylläpä ne samat pyörii koirienkin ruuissa. Juup, mutta tää oli nimenomaan tämän merkin, että kissoilla ja koirilla oli eri maut, eli lihan lähteet, et muuta eroa heidän koirien ja kissojen ruoilla ei ollut. Jakke. Kissa on nirsompi, eikä sen nirsouden parantamisessa toimi ihan samat kikkakolmoset kuin koirilla. Tai sitten kissojen vain annetaan olla nirsompia, en tiedä. Silloin kun meillä oli katteja, niin ei ne nirsoja olleet. LSE. Mä en ole missään kohdassa sanonut, että kissalle välttämättömät aminohapot eivät olisi koiralle välttämättömiä. Kyse on niiden suhteista niin, että joissakin ruuissa niitä on koiralle liikaa tai liian vähän. Kissan ruokien raaka-aineet ei varmastikaan muutu miksikään, mutta koirille niissä on edelleen näitä liikaa tai liian vähän. Mä en muuttele samojen raaka-aineiden aminohappokoostumuksia eri lajeille sopiviksi, vaan edelleenkin näitä aineita on kissan ja koirien ruuissa eri määrät erilaisia aminohappoja. Kissolle, kissojen ruuissa, kissojen tarpeisiin ja koirille, koirien ruuissa, koirien tarpeisiin. Kun ihminen syö kanaa, hän saa siitä samat aminohapot kuin kuka tahansa, joka sen kanan söisi, mutta ihmisen elimistö käyttää näitä aminohappoja oman kehonsa hyvinvointiin on erilainen kuin koiralla tai kissalla. Ihan perusanatomiaa. Ei sun tarvitse mulle selittää, kunhan väittelen. Mutta kun sullan ei ole mitään todisteita omien väitteidesi tueksi, niin kauan mä uskon omiani. Kyllä mä otan vastaan utelias kun olen, jos sulla olisi edes jotain, mikä kumoaisi mun väitteet. Hyvästähän se itse oivaltaminen on. Voi vaikka oivaltaa jotain uutta ja huomata olleensa väärässä. LSE lukemisen ymmärtäminen myös selkeyttää asioita aika tavalla. ja jos tossakin on kissanruoan valmistaja myyjä sanonut, että erona on vitamiinipitoisuudet ja maut, niin jo ollaan asian ytimessä kohdassa vitamiinipitoisuudet. Enää viimeisen kerran. Ne suhteet on ihan samat, koska kissalla ja koiralla on yhtä ainoaa poikkeusta lukuun ottamatta aivan sama tarve välttämättömien aminojen suhteen. Paitsi että koira tarvitsee niitä grammoina enemmän. Eri eläimissä on hieman erilainen aminokirjo. Mutta miten tilanne muuttuu, kun samat eläimet ovat aivan samalla tavalla vaihdellen ruuissa? Kun on nyt ymmärrettävä se, että ne välttämättömät aminot saadaan lihasta. Piste. Kissalla ja koiralla on 10 yhteistä välttämätöntä aminohappoa. Arginiini, fenylialaniini, histidiini, isoleusiini, leusiini, lysiini, metioniini, treoniini, tryptofaani ja valiini. Kissalla on yksi enemmän ja se on se kuuluisa tauriini, jonka saa luonnosta lihasta ja elimistä ja kuivamuonissa se lisätään, myös koiralle. Se, mikä säännönmukaisesti unohdetaan, on, että imeväiselle ja vielä vieroitusiässä olevalle koiranpennulle tauriini on myös välttämätön aminohappo. Sen lisäksi on kissalla ja koiralla 2 ehdollisesti välttämätöntä aminohappoa, kysteini ja tyrosiini. Niin kissa kuin koirakin kykenevät valmistamaan niitä, jos vain saavat riittävästi metioniinia ja fenylialaniinia. Eli nuo 2 välttämätöntä ovat noille 2 ei-välttämättömälle nenäsuainis raja-aminohappoja. Raja-aminohappo se, jota on vähiten ja joka silloin määrää paljonko muita voidaan valmistaa ennen kuin se loppuu. Ja taas kerran, kummassakin on samat tarpeet, mutta koira tarvitsee niitä grammoina enemmän. Myös kissan kanssa samankokoinen koira. Ja taas kerran, lähteenä on eläinperäiset. Ei siis ole mitään mystistä kissan erikseen tarvitsemaa lihasuhdetta. Tauriini on ainoa ero, mutta myös koira saa sen ravinnostaan, koska usein se on lisätty myös koirien ruokiin. Muuten myös kissa kykenee valmistamaan jonkun verran tauriinia, mutta ei riittävästi, jonka takia pennut saavat puutteen, jos emä ei saa riittävästi. LSE, niin enkä mä sitäkään siis tarkoita, että myyjät tietää kyllä kaikesta kaiken satavarmasti, kunhan sanoo jotain, että saavat myydyksi. Siitäkin kun on jo aikaa, 2 sitten messarissa kysyin, olisiko ollut niin, että kissa tarvitsee vähän enemmän, tai sitten lisäksi vielä jotain muuta vitamiinia. Siis tämän myyjän sanojen mukaan, mut hei mullahan on kissoja ja koiria. Voisin vain tarkastaa ruokasäkin kyljestä, mitä niissä on erilaista. Tai no en voi, koska koirani barffaa. Mut hetkonen, voihan kissojakin barffata, barffaako täällä joku kissojaan? Samahan tavaraa ne syö sitten kuin barffkoirat, vai annetaanko niille jotain lisiä? Kumma muuten, että kukaan ei ole vielä huudellut kissan kyvyttömyyttä muodostaa beta-karoteenista A-vitamiinia, koska se on toinen eri kissan ja koiran välillä. Mutta tietysti täysin merkityksetön, kun puhutaan rehuista. EFLS, oikeasti se lukemisen ymmärtäminen voisi auttaa sullekin. Siis jos nyt kissojen ja ruokien ruokiin laitetaan ihan samaa kamaa, niin miten ne aminohappomäärät siinä vaihtelevat? Kissan kanaruoan ja koiran kanaruoan aminohapot ovat varmaan ihan täsmälleen samoja, ja niitä on jopa täsmälleen samoissa suhteissa, jos ne kerran koostuvat siitä samasta kanasta. Eikä edes lähdetä niihin vitamiineihin, kun ne eivät ole aminohappoja, eivätkä muuta ruokia tuossa suhteessa mihinkään. LSE varmaan yrittää selittää, että jos kissan ruoassa on 90% kanaa ja 10% riisiä, ja koirilla nuo suhteet ovat toisinpäin, niin silloin kissa saisi enemmän. Periaatteessa noin, mutta ei käytännössä. Ihan taas kerran siksi, että oli kanan osuus mikä tahansa, niin siitä on saatava tarvittava määrä välttämättömiä aminoja. Jolloin taas kerran suhteella ei ole mitään merkitystä, koska syötyjen grammojen on oltava riittävä ja koira tarvitsee kissaa enemmän niitä grammoja. Eli taaskaan ei niin kuin mitään oleellista eroa kuitenkaan saatu aikaiseksi. Anteeksi huutaminen, mutta alan olla todella väysynyt näihin kaikkivoipiin suhteisiin, kun ne ihan oikeasti kertoo hyvin harvoin yhtään mitään hyödyllistä. Jakke, törmäsin aikoinaan yhteen muuten asiallisen oloiseen kissasivustoon, mutta 2 pientä fibaa veivät pohjan. Ensimmäinen oli arginiinin hehkuttaminen, kuinka se juuri tekee kissasta puhtaamman lihansyöjän. Kuinka masentavaa tuon saitin ylläpidolle täytyykään olla tieto, että koiralle arginiinin on aivan yhtä tärkeä välttämätön amino. Toinen olikin sitten jo pahempi virhe. Kerrottiin, että koira ei tarvitse kuin 4% valkuaista, ja sitä verrattiin kissan suositusarvoihin. Sitähän mä jo sanoin, jos tärkeää aminohappoa puuttuu, sen saanti on vajaa, niin on sen ylläpitämä toiminto koiran kehossa vajavaista, eli koiran kunto heikkenee, ja jos koira syö grammoissa enemmän sitä kissan ruokaa, saa se siitä liikaa sitä A-vitamiinia, joka ei edelleenkään ole maksalle hyväksi, ja ne muut vitamiinit, mitä ei haluta keskusteluun mukaan. Mun mielestä tässä ketjussa oli paljonkin hyödyllistä, jos sen vaan oivaltaa. Itsestään se on kiinni, saako siitä mitään irti vai ei, mutta antaa olla. Mä oon myös vähän väsynyt kaikki voipiin suhteisiin, varsinkin kun se ei johda mihinkään. Kun se A-vitamiinikaan ei ole ongelma, ja useimmissa kissojen ja koirien rehuissa on sama määrä A:ta. Ja ne aminot saadaan niistä rehuista, oli sitten kyse kissasta tai koirasta. Eli edelleenkään ei ole eroa. Ai, että kissan ruuassa on saman verran vitamiineja kuin koiran ruuassa. Että kissan vitamiinien tarve on määrissä sama kuin koiralla. Useimmissa kissojen ja koirien rehuissa on sama määrä A:ta. Jep, suurin osa käyttää jo yli 20 000 kilogrammaa määrää. Miksi kysyt vitamiinisuosituksista? Et sitten kuitenkaan käynyt katsomassa AFK:n suosituksia kannattaisi. Kysyin siksi, koska mun mielestä kissan ja koiran vitamiinien tarve on määrissä eri, ja liikaa tai liian vähän jotain vitamiinia ei varmastikaan ole hyväksi. Kissan ruokien vitamiinipitoisuudet on edelleenkin mun mielestä tehty kissoja ajatellen, kissojen vitamiinisuosituksia noudattaen ja koirien vastaavasti koirien. Ja jos haluaa antaa eläimelleen sille sopivaa ruokaa, miksi antaa koiralle kissalle suunniteltua, kun koirille on ihan omansa? Joka valmistajalla taitaa olla omat vitamiiniarvot, riippuen onko kissalle vai koiralla. Vitamiinisuositukset on hauska juttu. Yhtä hauska niin kissoilla kuin koirillakin. Käytännössä rehuille löytyy vain yhdet suositukset ja koko maailma menee AFK:n minimimäärillä. Jokainen valmistaja kehuu omansa tasapainoiseksi ja silti merkkien välillä on pieniä eroja. Suurin ero löytyy A-vitamiinissa, suurin osa muista kulkee suunnilleen samoissa, mutta ne erot ovat valmistajien välillä, ei taaskaan eläinlajien välillä. Voisihan tässä copy-pastata vaikka loppuillan eri valmistajien määriä ristiin rastiin kissojen ja koirien välillä, eikä niistä tulisi yhtään sen selvempää, kun niissä ei ole mitään selvää, muuta kuin että määrissä ollaan suunnillaan samoissa mitoissa. LSE, Jakke Lehtonen. Kun se A-vitamiinikaan ei ole ongelma, ja useimmissa kissojen ja koirien rehuissa on sama määrä A:ta. Ja hetken kohta perään, suurin ero löytyy A-vitamiinissa. Pussi on se paikka, missä Jakke puheitaan pitää.
Jakhua.
Yritetään vielä kerran. Sano, missä kohtaa tipahdat kärryiltä. Koirilla ei ole ongelmaa A-vitamiinin kuvitellun yliannostuksen kanssa. Koira säätelee A-vitamiinin eritystä. Unohtakaa jo kaikki vanhat legendat vesi- ja rasvaliukoisten varastoitumisista, ne on mietittävä per vitamiini. Sama kyky on kaikilla lihansyöjillä. Suuressa osassa koirien kuivarehuista on täysin sama A-vitamiinipitoisuus kuin kissojenkin rehuissa. Osassa koirien kuivarehuista kylläkin käytetään alempaakin määrää, yleensä halvemmissa. Pointti on edelleenkin se, että käytetään samoja määriä kuin kissoilla. Kissojen kuivamuonien käyttö koirilla ei siis eroa mitenkään omien ruokien käytöstä, eikä kissojen kuivamuonien käyttö koirille ole mikään ongelma, joka oli alkuperäinen kysymys, eikä myöskään päinvastoin. Jakke, ja jatkona, kissa eroaa kahdessa kohdassa oleellisesti koirasta, eikä kummallakaan ole mitään merkitystä kuivamuonien käytössä, eikä varsinkaan raakaruokinnassa. Kissalle tauriini on välttämätön aminohappo, mutta ei koiralle. Mutta myös koira saa tauriinin ruoastaan. Kissa ei kykene muuttamaan beta-karoteenia A-vitamiiniksi. Koira pystyy, mutta kehnosti. Mutta koira saa aivan saman A-vitamiinin ruoastaan. Mitään käytännön eroa ei siis ole yhtään missään. Miten sä todistat sen, että koiralla ei esim. Ole ongelmaa kuvitellun A-vitamiinin yliannostuksen kanssa? Sun väite on ihan tuulesta temmattu, eikä mitenkään faktatietoa. Ihan perusanatomia jo kumoaa sun väitteen. Jos noilla sun ravintosuosituksilla alkaa vaikka koiraa ruokkimaan, saa äkkiä todella sairaan eläimen. Sä voit noista rehuista laittaa niin monta juttua kuin huvittaa. Ne ei silti muuta sitä tosiasiaa, että jos koira syö sen määrän kissan ruokaa, mitä se söisi koiran ruokaa, koira saisi liikaa tai liian vähän sille tarpeellisia juttuja. Sä voit katsoa pussin kyljestä vaikka ruotsiksi ne tuoteselosteet. Mutta jos vaikka koira syö normaalisti kilon päivässä koiran ruokaa, mutta söisikin sen tilalle kilon sitä kissan ruokaa, sen elimistö sairastuisi. Sä taidat olla tippunut kärryiltä jo ajat sitten, kun et vieläkään ymmärrä. Huo, tai no oikeastaan hih, siinä kissan ruoassa on katsos ne suositukset kissaa ajatellen, ei koiraa. Ihan niin kuin siinä koiran ruokapussissa on ainekset laitettu koiraa ajatellen. Sä voit esimerkiksi ajatella asiaa niin, että erikoisruokavalion saanut syö samoja ruokia kuin muutkin sillä erolla, että hänen ruokavaliossaan on enemmän tai vähemmän niitä juttuja, joita erityisruokavalion saanut tarvitsee. Ei se ole niin vaikeaa ja rautalankaa voi tunkea vaikka nenästä, jos se auttaa. Tuota ei ole edes mikään uusi fakta. Jos nyt sovittaisiin, että ei sotketa ihmistä tähän, kun se on muutenkin niin ollut niin jumalattoman oleellista erottaa kissa ja koira. KVG-koiraeläimet ja A-vitamiinin eritys. Perusjuttuja. Löydät niihin viittaukset myös ihmisten tutkimuksista. Samalla löydät kissatkin. Ihan oikeasti. Nyt puhutaan petojen perusaineen vaihdunnasta. Jos ja kun et ole siihen nämä suuremmin perehtynyt, niin ehkä liika varmuus ei ole ihan parasta politiikkaa tässä. Sinulla on mennyt perusteet jo pieleen aminoissa. Haluatko oikeasti jatkaa samaa vitamiineissakin? Et sinä kuitenkaan etsi, mutta joku muu saattaakin tuntea mielenkiintoa. Näistä voi lähteä liikkeelle, jos runsauden pula iskee. Schweigert et al. 1991 koiraeläinten kyvystä erittää maksimissaan 60% A-vitamiinista. Erittäminen tarkoittaa siis poistamista ilman, että sitä varastoidaan. NRC 1985 ja Golbi et al. 1996 A-vitamiinin myrkytystasoista, nano 50x annostus. Jakke, koira syö sen määrän kissan ruokaa, mitä se söisi koiran ruokaa, koira saisi liikaa tai liian vähän sille tarpeellisia juttuja. Voi luoja. Jo varmaan tusinannen kerran, mitä hemmetin juttuja. Kun kaikki ne sinun tähän asti tuomas jutut ovat kaatuneet saman tien, ei päde aminojen kanssa, sama protsku, samat määrät, ei päde rasvoissa, samat rasvat, samat määrät, ei A-vitamiinissa samat määrät, niin mitä ovat nämä jutut? LSE, kissa ei ole mikään pieni koira. Niiden proteiinien, rasvojen ja vitamiinien tarve on erilainen. Kissojen pääasiallinen energian tarve tyydyttyy proteiineilla. Hiilihydraateista kissa ei sitä energiaa tarpeeksi saa. Koira ja kissa eroaa jo siinä, että kissalla on lyhyt suoli, etenkin paksu suoli, jossa hiilihydraattien fermentointi on puutteellista. Siinä missä kissa tarvitsee 29% proteiinia päivässä, koiralle riittää 20%. Kissan ruoka siis sisältää koiralle liikaa proteiineja. Kissan keho tarvitsee metioniinia ja kysteiniä paljon enemmän kuin muut eläinlajit, joten kissan ruuissa on myös tämä huomioitu. Siinä missä kissan A-vitamiinin tarve on 100 upper 100 millilitra, niin koiran on 50 ugrin. Kissalla siis tuplasti enemmän. Ja sitä rataa, missä kohtaa näytit, että ei ole mikään uusi fakta. Eihän se ole edes vanha fakta. Mä oon puhunut kissoista ja koirista, jos sä olet sotkenut ne ihmisiin, niin katso vaikka Wikipediasta niiden erot. Ei mulla ole perusteet pielessä, nekin sä voit vaikka googlata, jos se helpottaa sun tiedon saantia. Kannattaa kuitenkin katsoa ne tiedot muualta kuin sun omasta blogista. LSE, ne jutut on niitä, mitä sä kirjoittelet niiden ruokien sisältävän. Mä lyhennän ne vaan jutuiksi, koska en jaksa sitä samaa litaniaa joka paikkaan kirjoittaa. Kissoja ja hiiriä. Tää ketju on todella mielenkiintoinen. Mua on vaan jäänyt vaivaamaan kissojen barffauksessa yksi asia. Aina kun siitä on puhe, ihmiset tuputtaa ensimmäisenä vitamiinilisää, koska sehän on kuulemma elintärkeää. Mutta hitto vie. Eihän koirien kanssa barffaavat erillisiä vitamiinilisiä käytä. Kissan luonnollinen ravinto on hiiri, ja jos niitä pystyisi kissalle syöttämään, niin se pärjäisi sillä mainiosti. Ei se kissa multikattia vetele naamaansa jälkiruoksi. Miten kissa siis tarvii vitamiinilisää barffatessa, jos ruokavalio on yhtä monipuolinen kuin koiran kanssa barffatessa? Tämä kyseenalaistan, enkä tätä väitettä ymmärrä. Haha, mä en kestä tätä keskustelua. Ohimennen vielä kommentoin johonkin vanhaan kommenttiin, että raassa lihassa protskuja 47% rasvaa yleensä alta 10% kosteutta vettä noin 70%, riippuen tietty vähän lihasta ja sen laadusta. Jos RSO Energy 4300 vastaa RC Fittiä energiapitoisuudessa, niin siitäkin voi vetää jotain johtopäätöksiä. Fit kun on kissalle suht vähäkalorinen ylläpitoruoka ja 4300 koiralle tuhtia ruokaa. Kuivamuonassa käytetään kypsennettyä ja tai kuivattua lihaa. Kuivatussa lihassa protsupitoisuus kaiken järjen mukaan korkeampi, kun ei ole sitä kosteutta siinä laimentamassa. Vert. 500 grammaa raakaa ja 500 grammaa kuivattua lihaa. Ja mitäs muuta muistan tästä ketjusta, mihin piti jotain kommentoida? meillä kissa puoliksi raa'alla ja puoliksi teollisella. Raakaa siirrytään kokonaan sitten, kun katti tottunut kaikkiin lihoihin ja syöne eikä vaan leiki niillä jätä niitä. Koirat pelkällä raa'alla. Hehe, tuli napsittua juttuja sieltä täältä, mutta en nyt jaksa ajatuksella lukea taikka kirjoittaa. Ja tuossa pitäisi lukea, että fitti on kissalle suht vähäenergistä ruokaa, 4300 koiralle taas suht tuhtia. Jakke MK niin. Kyse on edelleenkin siitä, että voiko koiralle syöttää kissan ruokaa ja silloin on verrattava samoja. Mutta minä en löytänyt montaakaan vahvempaa kissan ruokaa, eli korkeampaa rasvaa, en tosin tehokkaasti etsinytkään. Mutta ihmettelen vaan, että kuinka hemmetin korkeaa rasvaa kotikissat sitten kuivamuonista tarvitsevat, koska luomusapuskoilla eli hiirillä ja myyrillä ei päästä lähellekään tuota. Jakke HK. Myös meillä menevät Great 4800 korkeammalla rasvalla, joten tuhtius on tosiaan aika suhteellinen kysymys, HOM. Joskus kokeilin dieettinappuloita ja ihan haista paskahommaa. Kirjaimellisesti se paskan määrä oli järkyttävää eikä koira edes laihtunut. Ennemmin syötänkin enemmän proteiini- ja rasvapitoista, kun ei se näköjään lihota, vaikka annostusta vähän nostaa. Jakke, jos koira on 20% protskuilla, niin se menee minimisaanilla. Se ei siis riitä mihinkään. Tavallisen kotikoirankin perussaanti on 25 paikkeilla, ja jos liikkuu hiukankaan, niin ollaan 30. Joten ei kissan ruuista ei saa yhtään sen enempää liikaa prostkua kuin samojen arvojen koiran ruuista. Oikeasti mikä tässä on niin vaikeaa? 27% kissan muona on haitallista koiralle, koska saa liikaa protskua, mutta 27% koiran ruoka ei ole, koska se saa siitä riittävästi protskua. Tuossa on ehkä joku logiikka, mutta en kykene sitä löytämään. Kissa ei tarvitse metioniinia ja kysteiniä yhtään sen enempää kuin koirakaan johtuen jo pelkästään siitä, että se ei voi sitä saada enempää luonnollisesta ravinnostaan kuin koirakaan. Itse asiassa koiralla on hieman suurempi tarve välttämättömistä. Ai miksikö? No vaikka se perhanan tauriinin takia, jonka valmistamiseen se tarvitsikaan, niin mitä koiran paksusuoli on kokoon suhteutettuna aivan yhtä lyhyt kuin kissallakin, ja kyllä, hiilareiden ja muiden fermentoituminen on tehotonta. Joten taas kerran, missä se ero on? Jakke Lehtonen LC. Kyllä, sinä sotket ihmiset koiriin ja kissoihin siinä vaiheessa, kun alat kuvitella, että koira ja se kissa ei eritä A-vitamiinia, jolloin ylisaanti olisi jotenkin ongelmallinen. Keskustellaan sitten A-vitamiinisuosituksista ja saanneista, kun saat yksiköt johonkin ymmärrettävään muotoon. Minä en tiedä, mitä ihmettä on 100 UG per 100 ml ja mistä revit se 50 mikroa, ja mille koiralle se 50 mikroa meinasit antaa, chihulle vai bernhardilaiselle. Ero on siinä, että sulla on kissan ja koiran anatomia sekä tarpeet hukassa. Ihan mielenkiinnosta kysyn, että syötätkö itse koirallesi kissan ruokaa? Jos et, niin miksi et? Jos syötät, niin onnea valitsemallesi tielle ja peukut pystyyn. Jakke. Kuivatussa lihassa on ihan yhtä suuri fosfori kuin märässäkin. Tietysti saat aina eri arvot, jos vertaat eri asioita. Kannattaa verrata samoja, eli kuiva-ainetta. Vertauksesi 500 grammasta märkänä ja kuivana oli täysin ontuva jo siksi, että jos 500 grammalla kuivaa, koira, kissa pysyy hyvänä, niin 500 grammalla märkää se laihtuu luurangoksi. En syötä, koska se on liian kallista ja pellettikoko liian pieni, vai hukassa? Oletko huomannut, miten sinulta menee pasmat sekaisin aina kun väitteesi romahtaa perusteilla? Sinun kannattaisi ihan oikeasti miettiä, että onko tuo toimiva asenne oppimisen kannalta, ihan sama, ei ole minulta pois. Edelleen odottelen, että mitä ovat ne jutut, jotka menevät sekaisin ja mitkä nuo A-vitamiinin yksiköt oikeastaan ovat. Älä se, ei mulla pasmat sekaisin. Mä nautin tällaisesta väittelystä. Mä en ole huomannut vielä missään vaiheessa, että sä olisit jotenkin kumonnut mun väitteet jotenkin perustellusti. Yhden ihmisen mielipide ei mun mielestä vielä kumoa mitään. Ehkä se meni multa ohi huonon oppimisen takia. Mä kerroin jo, mitkä ne jutut on. Enkä ole sanonut niiden menevän sekaisin, vaan että koira saa niitä kissan ruoasta osaa liikaa ja osaa liian vähän. Eihän se ole vaikea asia ymmärtää. Koiralla kun on edelleen eri tarpeet kuin kissalla, näiden juttujen, saannin suhteen, tämä on oikeasti ihan yksinkertainen asia, eikä siitä kannata hermostua. Sun kannattaa googlettaa noita yksiköitä, se antaa sen itse oivaltamisen ilon, josta aikaisemmin kirjoitit. Mun täytyy nyt tältä erää lopettaa, kun on tekemistä, mutta sä voit sillä aikaa vaikka katsella kissojen ja koirien kuvia ja etsiä niistä 7 eroavaisuutta. Nuo ruuat, mitä Jakke laittoi, nehän on suht samoilla arvoilla. En ymmärrä nyt. Missä vaiheessa aloit kuvittelemaan, että ruokien koostumus, aminohappotarve, aminojen käyttäytyminen ja eritys, A-vitamiinitarve ja eritys, suoliston toiminta ovat jollain tavalla mielipidekysymyksiä? Minä en näe koirien ja kissojen välillä yhtään sen suurempaa eroavaisuutta kuin eri kissarorujen tai eri koirarotujen välillä. Nyt sitten yrität väittää, että näet ravintovaatimukset sitten jo kuvistakin. Ei, mun ei tarvitse googletella yksiköitä. Mikrogrammalla millilitrassa ei ole ihan aikuisten oikeasti mitään roolia millekään, eikä se edes kerro mistään mitään. Jos haluat saanneista ja tarpeista puhua, niin saannin kohdalla puhut mikroista. Tai KY:nä, ihan sama, per KA-kilo. Ja tarpeessa kerrot mikroina KY:nä per EPKH tai MEK. Minä en nauti. Minulla on koko ajan sama tunne, kun yrittäisi selittää, että ei, aurinko ei kierrä maata ja maa ei ole kaiken keskipiste. Onneksi en jäänyt eilen odottelemaan tämän keskustelun loppumista tai olisi jäänyt työpäivä välistä kokonaan. Miten joillekin voi olla lähes mahdotonta tajuta, että sama valmistaja pussittaa käytännössä 2 samaa ruokaa erilaisiin pusseihin ja markkinoi toista koirille ja toista kissoille? Kun mun mielestä on muutenkin jo aika typerää kuvitella, että joku RC olisi oikeasti kiinnostunut kissojen tai koirien parhaasta oman tilinsä kustannuksella. Joo ja ei. Ei kyseessä ole niinkään RC:n välinpitämättömyys tai ahneus. Bisnestähän ne tekevät, kuin myös kaikki muutkin valmistajat. Nyt on kuitenkin huomattavaa se, kuinka vaikea on hyväksyä se, että 2 lihansyöjää onkin yllättäen melkoisen samalla viivalla ravintotarpeidensa kanssa. Kai tässä on samankaltaisesta muutosvastarinnasta kyse, kuin että menisi sanomaan Salukin omistajalle, että juu, on sulla ihan vaan tavallinen koira. Tai Grey-ihmiselle, että ei sun rakkis kuitenkaan ole maailman nopein LSC. Olkoon tämä mun puolesta tässä, mutta edelleen olet Jakke väärässä. Mitenkään sä et ole todistanut väitteitäsi oikeiksi, mitään tutkimustietoa tai faktaa siitä, että mä olisin väärässä, niin silloin on mun ymmärrettävä, että kyse on vain sun mielipiteistä. Kyse on mielipiteistä silloin, kun sun mielestä ruokien koostumus, aminohappotarve, aminojen käyttäytyminen ja eritys A-vitamiinitarve ja eritys suoliston toiminta toimii niin kuin sinä väität. Mitään faktaa sä et ole siitäkään esittänyt, ainoastaan oman mielipiteesi, jota näköjään pidät oikeana. Munsta se ei mene niin. Sä olet väärässä. Nämä mun esittämät asiat on mun mielipiteitä ja uskon olevani oikeassa, kunnes joku sen vääräksi näyttää. Sitä sä et ole tehnyt. Sä olet väärässä kissan ja koiran ravinnon tarpeiden suhteen sekä niiden eroavaisuuksista tai tässä tapauksessa sun mielestä samankaltaisuudesta. Jos joku väittää, ettei kissan ruoka ole suunniteltu kissoja ajatellen ja samaa koirien ruoan suhteen, niin mun mielestä se väite on pelkkää huuhaata. Mutta olkoon, on turha tarjota kauhalla, kun lusikalliselle vaan on tilaa. Mun ei ole vaikeaa hyväksyä sitä, että 2 lihansyöjää olisikin yllättäen melkoisen samalla viivalla ravintotarpeidensa kanssa, jos joku sen todeksi näyttää. Sä et ole näyttänyt todeksi mitään, vaan väität vaan asioita, ja se ei tee sun väittämistä totta. Ihmisen, joka tituleeraa itseään guruksi, ei pidä olettaa, että muut häntä guruna pitävät pelkän kirjoittelun takia sun sanomisten perään voisi ihan hyvin laittaa tietojesi lähteen. Hattuke. Jokainen sinun mielipiteesi ja luulosi on kaatunut kuule ihan faktoilla. Niillä ei ole mitään roolia minun mielipiteideni kanssa. Et sitten koskaan kaivannut esille esimerkiksi AAFK:n profiileja. Haluatko niihin linkin? Ai niin, sinähän olet myös aminotarjonnasta sitä mieltä, että kyseessä on mielipide. Kun olet valmis hyväksymään sen, että lihan koostumus ei ole mielipidekysymys, niin kerro, siinä vaiheessa annan sulle valmiiksi linkit AAFK:n määrittelyihin, koirien ja kissojen tarpeesta, NRC:n julkaisut, miten niihin suosituksiin on päästy, ja jopa saitin, missä saat selvitettyä aminokoostumuksen. Mutta sehän tietysti edellyttäisi, että vaivautuisit kaivamaan itse lähteiden mukaan tietoa. Mites se olikaan sen Aavitskun kanssa? No, en ole yllättynyt, te et ole missään vaiheessa. Sinähän et halua edes selvittää faktoja, jos olet tyytyväinen omiin mielipiteisiisi. No, ei sen puoleen. Sinusta myös koiran ja kissan kyky säädellä A-vitamiinia on väärin ja vain mielipide, koska Wikipediassa sanotaan toista ihmisestä. Silloin kun sinulle näytetään, mitkä ovat ravitsemukselliset tarpeet, ja kun sinulle näytetään, kuinka suurta variaatiota on kuivamuonissa valmistajien välillä, ei lajiruokien välillä, niin sekin on sinusta vain mielipide. Täytyy sanoa, että olen 10 vuoteen törmännyt yhtä hyvin valmisrehupuolen aivopesemään ihmiseen. Markkinointiviestintä on uponnut enemmän kuin hyvin. Et ole muuten vieläkään vaivautunut vastaamaan noihin avoimiin kysymyksiin. Etkä varmaan vaivaudukaan. Sekin kun vaatisi, että olisi edes hivenen kartalla siitä, mitä väittää. Kyllä, nyt minulla on aika hemmetin guruolo. Samalla tapaa kuin kun meidän Kaisevo opettelee tällä hetkellä 4:n kertotaulua, mutta minä osaan ratkaista jopa yhtälöpareja. Emme siis ole lähelläkään samaa tasoa tiedoissa ja taidoissa. Ero tulee siinä, että Kaisevo opettelee ei luule. Paoisko tosta mitään apua väittelyyn? http://savioneläinlaakari.fi, pleasure folder 1, page 1.htm. Jakke Lehtonen. Ei toipa linkki suurtakaan lisäarvoa tuonut. Tauriini onkin jo käsitelty ketjussa. Mutta ehkä tuo linkki lopettaa keskustelun aiheesta, pystyykö kissa sulattamaan hiilareita vai ei. Mutta tämä sai jo hiukan nauramaan. Jo yksi ateria, jossa ei ole lainkaan argininia, riittää aiheuttamaan kissan sairastumisen välittömästi. Yksinkertaisesti nyt, sinä et ole esittänyt vieläkään yhtään asiaa, mistä kävisi ilmi, että kirjoittamasi asiat olisivat faktaa. Sinä olet se, joka niitä ihmisiä liittää keskusteluun, sanoin jo aiemmin puhuvani kissoista ja koirista. Minä en ole puhunut lihan koostumuksesta, vaan kissan ja koiran erilaisista tavoista käyttää hyödykseen sitä, mitä siitä lihasta saa. Faktojahan tässä mä yritän koko ajan selvittää, mutta kun niitä ei tule. Siihen asti mun täytyy tyytyä näihin omiin mielipiteisiin, joissa on sentään jotakin tietoa taustalla. Heti kun sä olet todistanut väitteesi kissan ja koiran ruokien yhteensopivuudesta oikeiksi, niin mä vastaan niihin avoimiin kysymyksiin, jotka on nyt kyllä mennyt multa ihan ohi. Ehkä ne hukkui sinne lööperin perukoille. Oho, en huomannut tota sun seuraavaa postausta. Metsään menee kuule ja lujaa Jakke Lehtonen. Onko jossain jotain, mihin voi päätään paukuttaa, mutta ei kuitenkaan sattuisi liikaa? Sinulle ei kelpaa todisteeksi edes esimerkeillä, että ne ruuat eivät eroa toisistaan. Sinulle ei kelpaa todisteeksi edes esimerkeillä, että lihat ovat samoja. Sulle ei kelpaa sekään, että koiran ja kissan aminotarve on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta sama. Kuule joo, essentiaalien aminojen listat kuule saat ihan itse etsiä perusravitsemusta. Sinä olet saanut tutkimusviitteet A-vitamiinin metaboliin. Sinä olet saanut neuvot, miten löydät kaikki ruokien vaatimukset. Silti edelleen väität, että nämä ovat mielipiteitä, etkä ole saanut kovia faktoja. Näetkö koskaan mitään vaivaa tiedon etsimisessä? Siis etsitkö ylipäätään mitään tietoa, koskaan mistään, vai rakennatko aina kaiken vain omien ajattelujesi varaan? Voi olla, mutta pelkällä lihalla syötetyt pennut on yleensä vääräsäärisiä liian nopeasti kasvavia. Siis koirat. Jos pelkkä liha tarkoittaa tosiaan pelkkää lihaa, niin tietysti tulee ongelmia. Intestinal coesium intracavitinien puute. Meni jo starkshot laajalla merkityksellä, jolla muka luutoelimiä ja rasvaa, niin ei kasva. Siksi toiseksi ruoalla ei kyetä säätelemään korkeuskasvua kuin erittäin pahoilla puutteilla. Painoa kylläkin voidaan laiduttamalla ja lihottamalla. Eve, mun päivät paranee, kun lueskelen näitä. Jatkakaa. Mut muakin alkoi kiinnostaa, mihin koira tarvii enemmän sekaruokaa ja mitä tarkoitetaan sekaruualla. Jos siihen liittyy kasvikset ja vilja, niin joku voisi valaista, miksi koira tarvitsee niitä enemmän kuin kissa. Kissa ei ole luonnossa osittain raadonsyöjä ja jätemylly niin kuin koira. En lähde enempää mukaan tähän kiihkoiluun. Mä en osaa koko hommaan sanoa muuta kuin, että koiraa ei oikein muissa asioissa kande verrata suteen, paitsi siinä, että niiden elimistöt on tänä päivänä samanlaiset ja susi saa vihreätä sen, mitä sen syömässä eläimen mahassa on, ja tää ruokavalio on ideaali myös koiralle, eli lihaa, rasvaa, sisäelimiä ja vähän kasviksia. Nyt en tiedä sitten, kuka on verrannut koiraa suteen. Eri eläinhän se on. Suteen. Joo, mutta se on koiraeläin. Ja mä oon sitten ymmärtänyt, että monetkin kissaeläimet syö myös raatoja. Oikeastaan kysyin, miksi koira tarttisi niitä viljoja teemsäisellessä, mitä on vaikka kuivaruuassa, ja miksi kissa niitä tarttisi. Ei kelpaa ei, koska tollakaan tekstillä sä et todista mitään. Edelleen sä olet mun mielestä väärässä, jos et nyt vielä ymmärtänyt. Kyllä mä haen tietoa. Koko ajan tämäkin aihe kiinnostaa mua enemmän, ja olen siitä tietoa hakenut. Missään en vain ole törmännyt sun väittämiin, enemmänkin olen löytänyt tietoa siitä, miten erilaisia kissat ja koirat ovat ravintotarpeineen. Esimerkit ei kelpaa, koska ne ovat sun keksimiä esimerkkejä, eivät siis faktaa. Mun todellisuus ja kuvitelmat ei ole mennyt sekaisin, mutta sun taas on kun luulet, että se mitä kirjoitat on totta, vaikka mitään tutkimustuloksia sinulla ei ole esittää. Mä sanoin, että nämä on mun mielipiteitä ja sellaisena mä ne pidän, kunnes toisin todistetaan. Todisteita ei ole tullut. Edelleenkään. Mutta mee sä paukuttaa päätäs johonkin, jos se on sun tapas käsitellä asioita. Paremmin asiat kuitenkin imeytyy sinne päähän, jos vaikka paukuttamisen sijaan lukisit jotain Hyvää yötä, Jakke. Koira luonnossa. Nyt kannattaa sit määritellä, että missä luonnossa. Mutta ei. Kissa ei syö raatoja. Jolla on edelleenkin mikä merkitys sille, mitä ohut suolen läpi saadaan. MH ei kukaan tässä keskustelussa, vaan tuo liittyy yksin koiran ruokavalioon. Mä oon hiukan taas kaffella, jotenkin luulin, että esimerkiksi leijonat syö raatojakin, mutta ehkä siis tuoretta vaan. Tosin meidän kissa ei syönyt esimerkiksi hiirtä enää, jos se oli jäähtynyt, eli pitäisikö mun lukea biologiaa taas vähän enää. Mutta luulisin, että kissat ei luonnossa ainakaan viljaa syö. Eikä koirat. Enkä laske viljaateriaksi, jos jonkun hiiren mahassa on hiukan viljaa. Ennemmin se kuitu tulee sitten hiiren karvasta ja lintujen höyhenistä. Ja koira luonnossa ei ainakaan ole sama kuin koira jonkun talossa. Ei se susikaan niitä kasviksia syö, jollei nälkää näe. Huuhaa puhetta tuo mahan sisällön syöminen. Lihat ne syö, jos on niukkaa on, niin menee myös suolet ja luut. Koiran ja sudet elimistö ei ole samanlainen. LS tsekkaa ensin muutama kissojen ja koirien kuivamuonia. Katso, mitkä ovat niiden oleelliset erot valmistusaineissa ja analyyseissä. Sen jälkeen vilkaiset tämän. http://merkmanuals.com. Sen jälkeen pidät pienen hengästystauon ja mietit, miten tuo suhteutuu niihin ensimmäiseksi lukemiisi analyyseihin ja niiden eroihin niin valmistajien kuin lajiruokien välillä. Sen jälkeen menet tänne Plet Nutrition Data Pits Self-Book ja selvität, miten niistä raaka-aineista suunnilleen tulee aminoja ja miten taas tuokin suhteutuu paitsi ruokien koostumukseen, niin myös oletukseen, että jotkut omituiset raaka-aineiden suhteet vaikuttaisivat asiaan. Voit myös vilkaista nämä Hot Plus Scholar Google Plus Scholar Meat Amino Plus Acid Profile. Sen jälkeen opettelet sellaiset metabolin perusasiat kuin proteiinisynteesi sekä maksan ja munuaisten toiminnan. Voit aloittaa ihmisistä ja siirtyä sen jälkeen kissoihin ja koiriin. Ja käynyt ihmeessä vilkaisemassa ne A-vitamiinilähdeviitteet, kun olet nuo mennyt läpi, niin aletaan sen jälkeen uudestaan keskustelemaan, että mitkä asiat ovat mielipiteitä ja mitkä faktoja. Tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, kun kaikkialla väitetään, että kissanruoka on haitallista koirille, mutta en nopealla googlettamisella löytänyt kyllä yhtäkään järkevää syytä, miksi näin. Luulenpa vaan, että kissallekin alkaa raato maistumaan, kun tulee tarpeeksi nälkä. Mutta ymmärtääkseni, joka siis perustuu ihan täysin luontodokkareihin, leijona syö kyllä kuollutta elukkaa, mutta ei mädäntyvää, ja hankkii mulkkuraatonsa varastamalla ne vaikka hyenoilta. Yhdellä lemmikkiliikkeen sivulla oli tämmöinen väittämä, kissan ruoka on huomattavasti proteiinipitoisempaa kuin koiran ruoka, eikä ole koiralle hyväksi, jos se jatkuvasti syö kissan ruokaa. Mutta siis koiranhan pitää just syödä proteiinipitoista ruokaa. Lihassahan on tosi paljon proteiineja inee. Enkä kattonut niin tarkkaan noita vertailuja, että oliko tosissaan niin edes, että kissan ruuassa olisi paljon enemmän proteiinia kuin koiran ruuassa. Ei ole. Jutellaanko Origenista tai ylipäätään mistä tahansa high energy ruuasta. Koiralle, aivan kuten kissallekin, on ihan se ja sama paljonko se saa liikaa protskuja, kunhan se ei syö rasvan osuutta. Edelleenkin tuhka ja muut suojaravintoaineen ovat käytännössä vakioita. En mä ehdi nyt näitä selaamaan, kun on tota perhettä tossa, mutta ekan katoin, ja siinähän selvästi sanotaan, että kissojen ruokavalion vaatimukset on erilaiset kuin koiralla, ja voi tulla ravitsemuksellisia puutteita, kun ruokitaan samalla tavalla kuin koirat. Esimerkiksi toisin kuin koirat, kissat vaativat ravinnosta arakidonihappoa ja tauriinia. Kissat vaativat myös suurempia määriä rasvaa ja proteiinia kuin koirat, sekä aminohappoargininia, niasiinia ja pyridoksiina, vitamiini B6. Eli taas päästään siihen, että kissojen ja koirien ravinnosta saatavien hyötyjen tarve on erilainen. Mä katon noi muut myöhemmin, mutta toi eka linkki nyt kyllä kertoisi sen, että mä olen oikeassa. Kiitos sulle. Lihassa, riippuen tietysti lihan laadusta ja eläimestä, on märkäpainosta noin 17% protskuja. Kuivapainosta luokkaa 40%. Mutta edelleenkin useimmat syöttävät laihemmallakin kuivamuonalla enemmän grammoina, koska antavat kuivana tai vähemmällä vedellä turvotettuna, harvempi laittaa joukkoon vettä suunnilleen suhteella 1-3 kuivaa 2-3 vettä, eli kuivamuonia eräällä tavalla ylisyötetään. Ja niitä välttämättömiä aminoja on sitten protskusta luokkaa 5%, taas riippuen lihan laadusta ja ruhon osasta. En tiedä yhtään, miten tämä tietoisku, joka sekään ei ole mielipidekysymys, liittyy asiaan, mutta ehkä se menee otsikon liika protsku alle. Katiskamies MB. Mä nyt tunkeudun tähän ketjuun siksi aikaa, että saan ratkaistua yhden asian. Onks, tai siis ootko sä Jakke tuo katiskamies? Muuta mulla ei sit tähän ketjuun ollutkaan, vaikka mielenkiinnolla seurasinkin, Jakke. Joo, olen mä katiskamies. Hassu ilmaisu. LSE. Koiralle arakidoni on välttämätön. Edelleen se ainoa ero on tauriini. Rasvassa meni pieleen, kuin myös protskujen suhteen. Oikeastiko luulet, että kummankaan tarve on vakio kissalla tai koiralla? Ja nyt ollaan niin perusteissa, että en edes vaivaudu selittämään, miksi ne eivät ole vakioita. Älä katso minimivaatimuksia, niillä pysyy hengissä, mutta lyhyen aikaa ja pirun sairaana. Nyt kun olet vilkaissut kuitenkin ne tutkittuun tietoon perustuvat ruokien saannit, kuten huomaat, ei nämä ole mielipiteitä, niin nyt kannattaa sitten selvittää, että miten nuo snadit heitot, jotka ovat muuten yksilöjen välillä suuremmat, niin kissoissa kuin koirissakin kuin lajien välissä, taas suhtautuvat siihen, mitä vaikka lihasta ja elimistä saadaan ja mitä säkit tarjoavat. Alat kohta päästä jyvälle, miksi noilla lajieroilla ei ole merkitystä. Vinkki, sama ruoka ja samasta ruuasta saatavat ravintoaineet. Älä luule, enkä ole niin väittänyt, niin siksi mun ei tarvitse edes selittää. Olet väittänyt aika moneenkin asiaan, joten on täysin mahdoton hahmottaa, mitä uskot tällä kertaa olleesi väittämättä. Niin ja tossa sun linkissä, kissan ruoka sisältää enemmän kaikkea, ei ole vaikea hahmottaa, kun ymmärtää lukemansa. Ei siihen uskoa tarvita. Katsoitko LSE noin Joken laittamat ruoan sisällöt? Katsoin, niissä oli melko lailla samat suhteet. LSE, selitäpä nämä erot. Royal Canin Fit Club D2, Royal Canin Indoor 27, Aplos Dry Chicken Friskies Indoor Delights. Varsinkin miksi muut eroavat suhteessa friskiisiin, olisi kiva kuulla. Sinähän sanoit, että nämä kaikki ovat nimenomaan kissoille suunniteltuja. Ja nyt ei siten riitä paljon viljelemäsi tietysti ja mielestäni. Kun olet nuo penkonut, niin seuraavaksi saatkin sitten selittää määrätyt yhtäläisyydet koirien ruokiin ja miksi erot kissan ruokien välillä ovat suuremmat kuin vastaaviin koiran ruokiin. Siis nyt en ymmärrä, mitä sä tahdot mun selittävän, kun tuolta ne erot näkee, mutta laitetaanpa sitten tännekin. Tuossa kissan ruoassa on raakavalkuainen 32.0, rasva 5.0%, A-vitamiini 7000 Q/kg, tauriini 200 pg/kg. Kun taas koiran ruoassa raakavalkuainen 25.0% A-vitamiini 1300 Q/kg. Tauriini 80 kg. Edit koko sisällön analyysin ja ruokintasuositusten copy-pastauksesta, valitsin nuo oleellisimmat näkyviin. Haluatko sä mun nyt laskevan tähän noiden pitoisuuksien eroavaisuudet? Kuten esimerkiksi sen ihan alkuun, että kissan ruoka sisältää raakavalkuaista 32.0% ja koiran ruoka 25.0%. Etkö sä itse näet tuolta, että kissan ruoassa on raakavalkuaista enemmän? Pitääkö mun nyt yksitellen käydä nää kohta kohdalta läpi ja selittää sulle, mikä niissä on erona? Esimerkiksi vaikka, että luvut on erilaiset, vitamiinien kohdalla hyvinkin erilaiset. Sitäkö sä haluat mun selittävän? Tätähän mä olen koko ajan sanonut. Ruuissa on eroja LSE, vai halusitko sä jonkinlaisen selityksen tuoteselosteesta? Kissan ruoka, kuivattu siipikarjan liha, riisi, maissi, maissigluteeni, kuivattu sikavalkuainen, eläinrasvat, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, vehnä, vehnäjauho, juurikaskuitu, hiivat, kivennäisaineet, soijaöljy, kalaöljy, kananmunajauho, hydrolysoitu hiiva, mannanioligosakkaridien lähde, isosamettikukkaute, luteiinin lähde. Lisäaineet, ravitsemukselliset lisäaineet, A-vitamiini, notsun 4-1-4, D3-vitamiini, 7-kooli, E-rauta, kombi 4 mg, EK6-mg, mangaani 4-4 mg, sinkki, satsun 4-5, E-kilan, siis 0-0-1 mg. Säilöntäaineet, hapettumisen estoaineet, ravintoaineet, raakavalkuainen 32%, raakarasva 15%, tuhka 69%, raakakuitu 44%, ja koiran ruoassa maissi, maissijauho, vehnäjauho, kuivattu naudan ja sianlihavalkuainen, kuivattu siipikarjan valkuainen, eläinrasvat, vehnä, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, juurikaskuitu, kalaöljy, soijaöljy, hiivat, hydrolysoitu hiiva, mannaani, oligosakkaridien lähde. Lisäaineet kilogrammissa. Ravitsemukselliset lisä A-vitamiini, tukon pasnahata Y, DK-vitamiini, E-X-raut, viivsin 5 mg, E4, kupari 55 mg, E5, mangaani 72 mg, Eger, sinkki 2 mg. Säilöntäaineet, hapettumisen estoaineet. Ravintoaineet, raakavalkuainen 25%, raakarasva, niiniser pulsentent, tuhk, raakakuitu 1-2%, mannaani, oligosakkaridit, 5 gram, omega 3, 3 gram, siis EPA, DHA, 3, 1 gram. Mitä tätä selittelemään? Vai pitääkö annosteluja selittää? Jos mun 80-kiloinen koirani vetäisi tota kissan ruokaa sen, mitä se syö normaali koiran ruokaa, veikkaisin, ettei sen vointi olisi kovin hyvä. Ja mihin veikkauksesi perustuu? Mutta selitä ihan ensin ruokien väliset vaihtelut. Miksi ne eroavat toisistaan niin paljon? Se väite kissalle suunnitelluista ruuista. Ja miksi niiden analyysit heittävät yli noinkin reilusti minimisuosituksista? Sen jälkeen otetaan käsittelyyn koiran ruuat suhteessa noihin kattien sapuskoihin. Jakke. Miksi orien sisältää enemmän portskua kuin kissojen ruuat? Miksi kissojen proteiinimäärät eroavat, vaikka koko ajan puhut yhdestä arvosta? Miksi löydän vaikka kuinka paljon koiran ruokia, jossa on enemmän kuin tuo sinun tarjoamasi 25%? Miksi löydän aika paljon kissan ruokia, joissa on vähemmän proteiinia kuin tuo sinun tarjoamasi 32%? Lyhyesti sama, mitä olen kysynyt sinulta jo pitkään. Miksi vaihtelu merkkien välillä niin kissan kuin koirienkin ruokien suhteen on suurempi kuin mitä vaihtelua löytyy kissan ja koiran ruokien välillä samalla energiamäärällä eli vastaavissa ruuissa? Vilkaise ohi menne myös niitä suojaravintoaineita. Summa summarum. Koirien ja kissojen ruuissa ei ole eroja lajien välillä, ainoastaan merkkien välillä, joten ei myöskään ole mitään erikseen kissoille tai koirille suunniteltuja kuivamuonia, paitsi säkkien painatuksissa. Ja koska eroa ei ole, ja proteiini- ja rasvavaatimukset seuraavat yksilön tarpeita, rasitus, elinolosuhteet, koko jne, niin koiralle kissan ruoka ja kissalle koiran ruoka ei ole mikään ongelma, kunhan kissa saa tauriinin. Ai joo, mielipidekysymyshän tämä taas oli vai? Mun veikkaukseni perustuu tohon sun linkkiin ja näiden ruokien eri pitoisuuksiin. Miksi mun pitää nyt selittää näiden ruokien väliset vaihtelut? Sä väitit, että ne on kaikki samaa ja toi sun linkki näyttäisi, että ei ole. Miksi mun pitää selitellä sun linkkejä? Etkö osaa itse tulkita niitä? Totta kai niissä on eroavaisuuksia, koska toinen on kissan ruokaa ja toinen koiran. Laittelin noita turhia välilehtiä kiinni ja lukaisin kuitenkin läpi sen yhden elukkalekurin jutun kissojen ruokinnasta. Pako sen laittoi, ei muista enää. D-vitamiinin suhteen oli selvä virhe. Kissakaan ei tee auringonvalosta D-vitamiinia, vaan sen on saatava se ruuastaan. Ja ennen kuin taas keksitään, että tämäkin on mielipidekysymys ja ihan varmasti kissa tykkää maata auringossa D:n takia, niin kannattaa vilkaista nää läpi. Hotet vet pys seip pys content neilekans kaks pys kont kares nyeks pys long, content to taks nyksionen leile yks to kornbiter full. Jakke Lehtonen, voi luoja, siinä oli 4 ruokaa, kaikki kissan ruokia ja jokainen erilainen. Selitä nyt ne erot, miksi niissä mennään alle koirien ruokienkin. Tässä vaiheessa vasta oivalsin, että LSD-LSE ei ollut koskaan vilkaissutkaan linkittämääni 4 kissan ruokaa, vaan oli hypännyt aivan ketjun alkuun ja copy-pastannut sieltä kissa versus koiran ruokalinkit. Tämän vertailun hänen tekevän muokkaa RSA Fit RSA Indoor Applus, Chicken Friskies Delight Proteiini 32-7-4-7-30, rasva 15-13-27-9, A-vitamiini 7-7-1000, K-yhyt 7-1035, K-yhyt kauriini 21 mg kilo 300 mg, 2-200 mg glis. Jakke. Ja keksi samalla selitys, miksi ne eivät mistään oleellisilta kohdin eroa saman valkuaisen ja rasvan koiran ruuista. LSE. Voi luoja. Siinä toisella sivulla oli 40 ruokaa, kaikki koiran, jokainen erilainen, jopa niiden kissan ruokien kanssa. Vihdoinkin hän ymmärtää, että kissan ruokien sisällä on enemmän vaihtelua kuin kissan ja koiran ruokien välillä. Nyt mun pitää siis selitellä sulle eroja, jotka sä olet löytänyt, ensin väitettyäsi, että ne ovat kaikki samaa. Jos sä olet jo oivaltanut, että niissä on eroja, oivallat varmaan kohta myös sen, etteivät ne ruuat ollutkaan samanlaisia. Hoiden ruokalinkkien perusteella taidan alkaa lisäämään kissan ruokaa meidän koiran ruuan sekaan. Mun silmään ei osunut nimittäin esimerkiksi C-vitskuja meidän säkistä. Ja jos sun mielestä 32% ei eroa 25%, mikä oli näissä ruuissa raakavalkuaisten määrä, niin sille mä en voi mitään. Mun mielestä luvut eroavat toisistaan kyllä. Jos rasvan 5% on sun mielestä sama kuin 4%, on sekin sun näkemys asiasta. Mun mielestä ne eivät ole sama luku. Mene nukkumaan. Ehkä aamulla ajattelet selkeämmin. Jakke. Kyllä pitää selittää, koska sinun mielestäsi kissojen ruuat ovat yhdenmukaisia. Nyt kysyn ihan suoraan, ilman vittuilua. Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa, että verrataan energialtaan samanlaisia ruokia? Sinulla on ihmeellinen tarve laittaa rinnakkain erilaisia asioita, ja nyt tuli mieleen, että et ehkä vain tajua, mistä puhutaan. Otetaan kissojen ruoka, joka on 30-20, ja koirien ruoka, joka on 30-20, niin ne ovat energialtaan samanlaisia, eikä niiden koostumuksellakaan ole mitään käytännön eroja. Tai voidaan laittaa rinnakkain kissojen ruoka 26 ja koirien ruoka 26, jolloin ne ovat energialtaan samanlaisia ja verrattavissa, jolloin taas huomataan, että niiden koostumuksessa ei ole käytännön eroja. Mutta voit verrata kissojen 26-16 ruokaa koirien 30-20 ruokaan yhtä vähän kuin toisinpäin. Tässä taisi olla nyt kyseessä perinteinen keissi, missä harrastetaan jotain intiimiä välimerkin kanssa. Eihän ne luvut jetsulleen samat ole, vaan ei niin järkyttävällä tavoin toisistaan myöskään poikkea. Samoja aineita molemmissa. Ja jos kysymys kuuluu, että kuoleeko koira, jos se syö kissan ruokaa, niin todennäköisesti ei kuole. Vai mitä? Jakke, olen tässä samaan aikaan ruokkinut laumaa. Nojailen nyt käsiposkessa ja katselen tuota lähintä kippua. Siinä on noin 800 gram sikanautaa, 100 gram naudanmaksaa, päälle puoli desiä kalaöljyä, Ikean kahvikupillinen Koblikt 120 kuivamuonaa, kaikesta huolimatta koirien, ei kissojen, vaikka arvot kissojen ruokien ovatkin, 50 gram BCAA-aminohappoja, D-tä, sinkkiä, kalsiumia, kreatiinia ja teelusikallinen pellavarouhetta. Nyt mietin, että uskallanko ollenkaan antaa tuota. Siinähän menee nyt ihan aminohapot sekaisin, protskumäärä on aivan liian korkea ja onkin kissoille suunniteltu. CAP-suhdekin on mitä on. Kuoleeko koira nyt? Muuhun kuin vanhuuteen. Imperiumin vastaisku. Kyllä se niin on, että ei se evoluutio ole koirassa muuttanut tuota elimistöä. Siis koiran ja suden elimistö ovat suht samanlaiset. Ja metsästäjien mukaan susi syö myös mahalaukkua ja sen sisältöä, ja juurikin sen takia, että sen sisällön kanssa on joku merkitys ruoansulatukseen. Suden ruokavalio koostuu yli 90% eläinperäisestä ravinnosta. Ihmisillä on usein virheellisiä käsityksiä suden ruokailutavoista. Susi ei aloita ateriointiaan saaliseläimen vatsan sisällöstä. Tähän myyttiin törmää usein ja esimerkiksi Fulia. Barfaajat perustelevat kasvissoseiden tarpeellisuutta tällä pseudofaktalla. Susi ei myöskään syö saalieläimen luita kuin vain osittain, ja mitä enemmän ruokaa on tarjolla, sitä vähemmän luita syödään. Susi aloittaa ruokailunsa takapaistista, sisäelimistä, rasvasta, verestä, turvasta ja kielestä. Luonnossa kalorit ja suojaravintoaineet ovat kortilla, joten luonnollisesti susi aloittaa syömisen ruhon ravitsevimmista osista. Lauma syö aikuista hirveä useamman päivän. Niin tässä nyt kukaan on puhunut siitä, missä järjestyksessä ne sen elikon poskeen pistää. Tämä ketju on aivan mahtavaa viihdettä. Ihan kuin väittelyä 2-vuotiaan kanssa, joka peittää korvat käsillään, laittaa silmät kiinni ja lallattelee argumenttien päälle. No niin, tämä 2-vuotias äkkiä jatkaa sen, minkä ehdin, on sattunut jotain, missä mua tarvitaan enemmän kuin täällä, joten pikaisesti kirjoitan vaan tämän. Ensinnäkin mä en pidä kissan ruokia yhdenmukaisina, kuten sä luulet. Okei, otetaan kissojen ruoka, joka on 30-20, ja koirien ruoka, joka on 30-20, niin ne ovat energialtaan samanlaisia, eikä niiden koostumuksellakaan ole mitään käytännön eroja. Joo, mutta kun niin koostumuksissa on eroja, vaikka lähes samat prosenttiluvut pussissa lukisikin. Joku jossain jo huomautti, ettei erot ole suuret, ei ole ei, mutta eroja kuitenkin on. Pussin kylkeen kirjatut proteiinimäärät ei kerro proteiinien lähteitä, sä voit lukea sen prosenttimäärän pussin kyljestä, mutta muuta se ei sulle sitten kerrokaan. Kissa tarvitsee ne ennen kaikkea lihasta, koira pärjää myös muilla proteiineilla. Kissa tarvitsee moninkertaisen määrän valkuaisaineita verrattuna koiraan, ja se on huomioitu kissan ruuassa. Koska Suomessa ei tarvitse lain mukaan erikseen erotella tuoteselosteeseen valkuaisaineiden lähteitä, niissä on harvemmin kerrottu, mitä ne ovat. Siis kissan ruuassa ne ovat erilaiset kuin koiran ruuassa, mutta pussin kylkeen on molemmissa tapauksissa kerrottu vain seistin proseistin määrä. Aminohappojen määrä ja koostumus kussakin proteiinin lähteessä määrävät proteiinin laadun, sen biologisen saatavuuden. Korkealaatuisia proteiinin lähteitä kissalle ovat liha, kala, maksa, sydän ja kananmunat. Näistä löytyy kaikki kissalle elintärkeät aminohapot. Siksi kissan elimistö pystyy käyttämään näiden ravintoaineiden proteiinin 90-100% hyväkseen. Huonolaatuisia proteiinin lähteitä kissalle ovat kasvi- ja viljaproteiinit sekä teurasjätteet, kuten keuhkot, utareet, nahka sekä kaikki osat, joissa on paljon sidekudosta. Näitä kissan elimistö pystyy hyödyntämään vain pieneksi osaksi tai ei ollenkaan. Kissan elimistö joutuu koville sen yrittäessä hyödyntää näitä huonolaatuisia proteiineja, mikä jo osaltaan rasittaa ruoansulatuselimistöä. Samalla syntyy paljon aineenvaihdunnan kuona-aineita, mitkä rasittaa ja vahingoittavaa kissan munuaisia. Koirat taas saavat näistä kissalle huonolaatuisista proteiineista enemmän irti, kun taas kissoille hyvänlaatuiset proteiinin lähteet jatkuvasti käytettynä rasittaa koiran elimistöä. Lihan rasvapitoisuudet vaihtelee eri eläinlajin, teuraseläimen iän ja ruhonosien mukaan. Kissan ja koiran rasvan tarve on erilainen. Juu, totta kai molemmat tarvitsevat rasvaa, mutta millaista? Rasvakin on pussin kyljessä ilmoitettu prosentteina ja jälleen rasvojen lähteet jää kertomatta. Vanhat teuraseläimet ovat rasvaisempia, rinta, niska, kylkipalat ovat rasvaisimpia ruhonosia. Liiallinen energia johtaa nopeaan kasvuun ja varastoituu rasvaksi. Nopean kasvun tuloksena luiden tiiviys heikkenee, niiden tuki nivelrustolle vähenee ja kasvavan painon rasitus nivelille ja luustolle voi aiheuttaa kasvuhäiriöitä. Koiraa ruokittaessa ruoka on mitoitettava niin, että rasvaa ei varastoidu vartaloon. Koiran ruuassa tärkeää ovat eri osien suhteet. Liiallinen rasvan osuus energiasta suhteessa proteiineihin aiheuttaa liiallista energian saantia ennen kuin proteiinitarve on tyydytetty. Tai toisin, ilmaistuna, jos liian rasvaista ruokaa syötetään niin, että koiran paino pysyy normaalina, ravinnosta puuttuu proteiineja, kalkkia ja vitamiineja, joita tarvittaisiin. Ja taas se valkuaisaine, jonka tarve kissalla ja koiralla on erilainen. Valkuaisen laatua heikentävät metioniinin, haaraketjuisten aminohappojen ja fenyylialaniinin alhainen pitoisuus. Näitä ei tarvitse myöskään pussin kylkeen painaa. Lihassa on fosforia 20-30 kertaa enemmän kuin kalsiumia, mutta kun proteiinin lähdettä ei tarvitse kertoa, on tämäkin jäänyt huomaamatta pussin kylkeä tuijottaessa. Kananlihan rauta- ja kuparipitoisuudet ovat alhaisia. Sopii siis koiralle paremmin, mutta ethän sä taaskaan näe sitä pussin kyljestä. Naudanliha on koirille yleisimpien allergian aiheuttajien joukossa, ei kissojen. Maksa ja munuaiset ovat hyvin sulavia, valkuaispitoisuudeltaan lihanveroisia ja vähärasvaisia. Ravintoaineiden kokonaissulavuus ja valkuaisen sulavuus on molemmat noin 95%. Maksassa on runsaasti rautaa, kuparia, biotiinia, B- ja A-vitamiinia, jota on kissan ruuassa reilusti yli koiran tarpeen. Maksan liiallinen käyttö voi johtaa A-vitamiinin ja kuparin yliannostukseen. Maksa sisältää myös 2% huonosti ohutsuolessa sulavaa glykogeenia. Glykogeeni fermentoituu paksusuolessa, joten suuret kertaannokset aiheuttaa ripulia. Maksa vapauttaa myös histamiinia. Se voi aiheuttaa allergisia oireita. Kun sä vertailet kissan ruokapussin kylkeä koiran ruokapussiin, sä et saa siitä sellaista tietoa, joka kertoisi ruokien sisällön eroavaisuuksista. Vaikka sä kuinka väität, että koira pystyy A-vitamiinia suurinakin annoksina sietämään, sä oot siinä väärässä. Suurina annoksina, tai usein kissan ruokaa syödessä siis usein, A-vitamiinin rasvaliukoisena kertyy elimistöön, ja seurauksena siitä on muun muassa pahoinvointi, päänsärky, huimaus, näkökyvyn heikkeneminen ja lihasten toimintahäiriöt. Pitkäaikaisessa käytössä se johtaa krooniseen A-vitamiinimyrkytykseen. Se AFK, jonka sivuja kehotit mun katselevan, on se taho, joka on suositellut tätä laskentamenetelmää, jossa kaikki ruoka on samaa proteiinia, rasvaa ja hiilihydraatteja ja samaa energia-arvoa, riippumatta minkä tyyppisiä aineosia käytetään lähteenä. Prosentit kylkeen vaan ja ruoasta tulee samanlaista, eiks niin? Helpottaisi noin pitkän kommentin lukemista, jos tiivistäisi asiansa, Jaksoin lukea ensimmäisen rivin ja totesin, että ei pysty, liian hapokasta. Edit. Siinä ei aidosti ollut yhtään enteriä mukana. HM. Naudanliha on koirille yleisimpien allergian aiheuttajien joukossa. Siinä oli se pyydetty selitys niistä eroista ja mun puolesta tämä loppui tähän. Googlettakaa, jos joku asia jäi vaivaamaan. Kiitos mukana olleille. Jakko, tässä menee hetki, mutta jos tuo oli TLDR, niin tuskin ainakaan helpottaa. Arviolta 4-5 meni pieleen ja loput ei liittynyt edes asiaan, mutta kuppia kahvia, hihat ylös ja rööki, niin tästä se taas lähtee. Venatkaa. Mä käyn laittaa popparit tulemaan. Multa loppui jo pähkinät. Apuaa, oikeesti mun aivot sulaa jo. Minulla ei ole enempää rautalankaa saada sinua ymmärtämään, että ne koostumuksen erot, jotka ovat kissan ja koiranruokien välillä, löytyvät myös kissanruokien eri merkkien välillä. Säkeistä kopioidut esimerkit eivät sinulle kelpaa, niin ei tässä enää kyse voi olla tiedosta, vaan puhtaasta jääräpäisyydestäsi. Minulla on hassu tunne, että et edes vaivautunut vilkaisemaan niitä kissanruokien keskinäisiä eroja. Pussin kyljet muuten kertovat proteiinilähteet, ei niiden määriä, mutta kylläkin suhteet toisiinsa. Ne ovat niitä, mistä valkuaisaineet saadaan. Arsein fit kuivattu siipikarjaliha, riisi, maissi, maissigluteeni, kuivattu sikavalkuainen, eläinrasvat, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, vehnä, vehnäjauho, juurikaskuitu. Arsein 4-8-sattat kuivattu siipikarjaliha, eläinrasvat, riisi, kasvivalkuaisuute, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kalaöljy, kivennäisaineet, kasvikuidut, kopraöljy, soijaöljy. Koska 40 hämsässä on enemmän rasvaa, niin rasva nousee ylemmäs. Muutoin proteiinienkin lähteet ovat samat. Hydrolysoitu valkuainen on muuten kehnoa sideskudosta, joka on ollut pakko käsitellä, että sitä voidaan ylipäätään hyödyntää. Sen käyttö kertoo kahdesta asiasta. Raaka-aineiden laatua ja siten hintaa on saatu tingittyä, sekä sillä on saatu nostettua kokonaisvalkuaista, johon ensäsainos normiraaka-aineet eivät olisi riittäneet. Kissalla ja koiralla on samat välttämättömät aminohapot, tauriinia lukuun ottamatta. Tämä on jo menty läpi kertaalleen. Kissa ei siis tarvitse yhtään sen enempää lihaa kuin koirakaan. Mutta koira tarvitsee grammoina niitä lihasta saatavia välttämättömiä aminohappoja enemmän, joten koirien ruuissa on oltava myös grammoina enemmän lihaa. Hoituu toki syömällä suurempi annoksia. Kummallakin on aivan sama kyky, niin ensyymien kuin suolstonsa suhteen pilkkoa tärkkelystä ja sitä kautta hyödyntää hieman kasviskunnan proteiineja, kummatkin tosin yhtä kehnosti. Ei taaskaan eroa ihan kuin olisin kirjoittanut tuon ennenkin, ja tämäkin kaikki on jo vähintään kertaalleen käsitelty ketjussa. Proteiinien laatu ja biologinen arvo on perusasiaa. Ja aivan samat kissoilla ja koirilla, kuin myös parhaat mahdolliset lähteet ovat samat kissoille ja koirille, jolla on kylläkin valitettavan vähän yhtään mitään tekoa kuivamuonien kanssa kummallakaan. Keskustellaanko aiheesta riisi, maissi ja maissigluteeni kummassakin ruuassa, mutta kissa ei kykene hyödyntämään 90-100% raasta lihavalkuaisesta, kuten ei myöskään koira. Kypsennyksellä saadaan hieman parempi sulavuus, mutta munaa lukuun ottamatta ja hydrolysaatteja. Ei päästä 90%, ei edes hyvälaatuisella lihalla. Vielä vähemmän kuivamuonissa käytetyissä kuivalihoissa. Jos aidosti luulet, että kissojen ruokiin käytetään vain korkean biologisen arvon omaavia ruhonosia, samalla kun ne kehnommat menevät koirien ruokiin, niin olet naivimpi kuin luulinkaan. Kumpikaan, kissa ja koira, eivät kykene hyödyntämään sidekudosta. Tarkoittaa sitä, että sitä ei saada sulatettua, se ei pääse elimistöön, ja ainoa tie, jota kautta se eritetään, on uloste. Ei munuaiset. Ne proteiinien aminohapot, jotka saadaan sulatettua, mutta ei käytetä, poistetaan munuaisten kautta. Se ei riko munuaisia eikä se rasita munaisia. Se on munuaisten tehtävä ja munuaiset on siihen suunniteltu. Se, mikä liian aminohappojen poistamisessa on haitta, on nestehävikki. Eli vettä poistuu enemmän kuin pissitään enemmän. Muuten munuaistenkin toiminta proteiinien aminojen suhteen on jo käsitelty tässä ketjussa. Tiesitkö, että kissan ja koiran munuaisten toiminnassa ei ole yhtään mitään eroa? Ei myöskään proteiinisynteesissä, eli kun niistä syödyistä aminoista aletaan rakentamaan uutta. Tämäkin on menty jo kertaalleenakin läpi tässä ketjussa. Koirat taas saavat näistä kissalle huonolaatuisista proteiineista enemmän irti, kun taas kissoille hyvänlaatuiset proteiinin lähteet jatkuvasti käytettynä rasittaa koiran elimistöä. Tämä oli pakko lainata. Ihan siksi, että en ole koskaan kuullut päättömämpää teoriaa. Yrität siis ihan vakavalla naamalla, tai mistä minä tiedän, ehkä tämä on sinun mielestäsi hienoa käytännön pilaa, että huonolaatuiset proteiinit, jotka eivät sula kunnolla, vaativat elimistöltä enemmän töitä ja antavat kapeamman kirjon aminohappoja, ovatkin koiralle parempaa ruokaa, eivätkä sinun luuloillasi rasitakaan koiran munuaisia. Mutta sen sijaan hyvän biologisen arvon omaavat lihat, joissa on korkea sulavuus, hyvä hyödynnettävyys ja kattava aminokoostumus, onkin sitten koiralle terveellisempää ja hyödyllisempää. Voi elämän kevät! Nyt menee sitten koirienkin biologia ihan uuteen uskoon. Tämä ei tule yllätyksenä, mutta älä koskaan ala antamaan minkäänlaista ravintoneuvontaa ennen kuin saat perusasiat kuntoon. Mutta tokihan sinun piti keksiä joku selitys sille, että se kissanruokien koirille vaarallinen 30% raakaproteiini on vaarallinen koirille kissanruokasäkistä, mutta sama 30% sen ei ole vaarallinen koirille koirien ruokasäkistä, mutta toki kissoille kylläkin. Eläimen rasvan tarve riippuu eläimen aktiivisuudesta. Tästä asiasta en jaksa edes alkaa vääntämään. Rasvan antavat raaka-aineet näkyvyä tuoteselosteessa. Ei, siellä ei kerrota, mikä osuus on kasvisrasvaa ja mikä eläinperäistä, mutta sitä ei kerrota kummassakaan. Mutta kuten Yo esimerkistä huomaat, niin tuossa tuotteessa on useampi rasvan lähde kuin kissalla. Liiallinen rasva ei aiheuta nopeampaa kasvua. Ei ole koskaan aiheuttanut, eikä niin ole koskaan luultukaan. Korkea rasva aiheuttaa vain ja ainoastaan lihomista. Aikoinaan on hypotesoitu proteiinin roolista kasvussa, ja sekin on kaatunut jo aikoja sitten. Luuston kasvustakin sinun kannattaisi hiukan opetella lisää nää, sillä nyt vedät taas kerran vääriä johtopäätöksiä. Pitäisikö minun vuorostani vaatia sinua näyttämään hiukan kovaa faktaa noiden mielipiteidesi tueksi? Lienee turha toivo. Luustotiiviydellä ei ole yhtään mitään tekoa nivelruston tuen kanssa tekemistä, varsinkin kun se luukato näkyy luiden puolen välin paikkeilla. Jos kasvuhäiriöstä aletaan vääntämään, niin silloin otetaan työn alle proteiinien puute, D-vitamiinin puute, K-vitamiinien puute sekä kalsiumin rooli. Ylipaino ei aiheuta yhtään mitään, mutta pahentaa jo syntyvää nivelrikkoa. Jak, ruoka saisi mielellään varastoitua. Yrität varmaan sanoa, että ei saisi päästä ylilihavaksi. Hieman eri asia. Mutta mitä tuolla asialla on yhtään mitään sen kanssa, että sopivatko kissojen ja koirien ruuat ristiin? Juuri erilaisten aktiivisuustasojen takia kummassakin on ruokia erilaisilla rasvaprosenteilla. Ja heti väliin. Ruuassa ei suhteilla ole yhtään mitään merkitystä. Vain ja ainoastaan saaduilla ja hyödynnettävillä grammoilla on merkitystä. Suhde ei kerro yhtään mitään mistään. Siksi toiseksi, mikään ei vaihtele niin paljon kuin kuivamuonien energiaruoka-aineiden suhteet. Suojaravintoaineethan ovat aika vakiot. Tässä vaiheessa minun oli pakko mennä tupakalle, koska seuraavasta ei ottanut enää pirukaan selvää. Liiallinen rasvan osuus energiasta suhteessa proteiineihin aiheuttaa liiallista energian saantia ennen kuin proteiinitarve on tyydytetty. Tai toisin ilmaistuna, jos liian rasvaista ruokaa syötetään niin, että koiran paino pysyy normaalina, ravinnosta puuttuu proteiineja, kalkkia ja vitamiineja, joita tarvittaisiin. Kun ruokasula liikkuu suolistossa, niin siitä otetaan kaikki mahdollinen irti, mitä saadaan tai ehditään saada. Jos saadaan liikaa, niin silloin tapahtuu jotain, mitä kutsutaan yliannostukseksi, ja jos saadaan liian vähän, niin sitä sanotaan puutokseksi. Ruoansulatuksessa ei ole mitään rajakytkimiä, jotka sanovat, että hopsista nyt saatiin rasva täyteen, joten unohdetaanpa proteiinit. Tuo toinen kohta ei ollut toisin ilmaistu, vaan aivan eri asia. Silloin tapahtuu juurikin noin, jos ruokamäärä joudutaan laskemaan liian alhaiseksi. Nyt on pakko kysyä, että miten moinen ruokintavirhe liittyy yhtään mitenkään siihen, miten ruuat sopivat ristiin kissoille ja koirille. Kun taas sama pätee kummallekin. Jos tuo ensimmäinen outo virke yritti selittää tilannetta, jossa liian vähärasvaista ruokaa joudutaan syöttämään liikaa, ettei laihdu, jolloin saadaan kaikkea muuta enemmän kuin mitä tarve olisi, niin ensimmäinen vastaus on, että entä sitten sitä varten eritetään. Jos jotain vaikka rautaa saa huomattavasti liikaa, niin silloin tulee myrkytys. Joten se toinen vastaus on myös, että entä sitten? Miten ihmeessä tuokin ruokintavirhe liittyy mitenkään siihen, miten koirien ja kissojen ruuat sopivat toisilleen, kun yliannostuksen ongelmat ovat samat kummellekin? Ja toistoa taas, mutta kertaus on opintojen äiti. Sen takia kummassakin rodussa on ruokia, joissa on erilaiset proteiini- ja rasvamäärät, yksilöillä on erilaiset tarpeet. Valkuaisen laatua heikentävät metioniinin, haaraketjuisten aminohappojen ja fenyylialaniinin alhainen pitoisuus. Näitä ei tarvitse myöskään pussin kylkeen painaa. Niin. Ja taas puhutaan asiasta, joka on yhteinen kummallekin eläinlajille. Nyt saat ihan yhden kerran arvata, miksi meillä kisakoirien ruokavalioon kuuluu BCAA-lisä. Lihassa on fosforia 20-30 kertaa enemmän kuin kalsiumia. Itse asiassa kylläkin 100x on lähempänä totuutta. Jos käytät lihaa, jossa on vain tuon verran enemmän fosforia, niin lihan laatu on huonoa. Siihen on siis jauhettu esimerkiksi luuta tai rustoa joukkoon. Ja taas kerran, pointti on siis mikä? Ensinnäkin liha on tärkein fosforin saantitie. Toiseksi, fosfori ei ole koskaan ongelma. Ei tunneta semmoista asiaa kuin ruoan kautta saatava fosforin yliannostus. Ja mitä tulee säkkeihin, niin sen kasvisosuuden fosforista ei tarvitse edes välittää, koska se imeydy. Sivuhuomautuksena, että aitoa CAP-suhde on sitten jotain muuta kuin mitä pussiin on painettu, aito merkityksessä mitä koira hyödyntää. Ja minua kiinnostaa taas, että miten tämä liittyy mitenkään aiheeseen. Jakke. Kananlihan rauta- ja kuparipitoisuudet ovat alhaisia, sopii siis koiralle paremmin, mutta ethän sä taaskaan näe sitä pussin kyljestä. Häh? Juu, ei näe, mutta mitä hemmetin merkitystä sillä on? Tuo kuuluu aiheeseen, mitkä ovat raakaruokinnassa valkoisen ja punaisen lihan erot, mutta ei koske kuivamuonia. Ai miksikö? No, tämän takia. Rauta 172,00 per kilogramma. Kuivamuonissa kun on yksi hauska piirre. Sinne lisätään suojaravintoaineita kuin myös protskua ja rasvaa, jotta se täyttäisi laskennalliset perusvaatimukset. Naudanliha on koirille yleisimpien allergian aiheuttajien joukossa, ei kissojen. Nyt heität aivan omaa legendaasi. Tuo on sinun omaa puhdasta luuloasi. Mutta jos pysytään aiheessa, niin entä sitten? Miten se liittyy yhtään mitenkään siihen, että voiko koirille syöttää kissan ruokaa, tai päinvastoin? Luuletko, että suurin osa ruuista on broikkupohjaisia jonkun kuvitellun allergiariskin takia? Juu ei, syy on maailmanmarkkinahinta ja saatavuus. Siksi toiseksi, miksiköhän sitten suurin osa kissan ruuistakin on kanapohjaisia? Maksan ja munuaisten protsku ei ole lihanveroista, muistetaan edelleen ne aminot. Siksi toiseksi munuaiset on heikompi versio maksasta, sen käytöstä ei saada mitään lisäarvoa. Kolmanneksi, kummankaan sulavuus ei ole edes kypsänä 95%, mistä sinä näitä prossia temmot? Mutta en edelleenkään ymmärrä, että miten se liittyy yhtään mitenkään aiheeseen. Yritätkö siis selittää, että kissojen ruoassa on enemmän maksaa? No, kerron taas uutisen. Se on tämä. Fit A-vitamiini 1700 kilo grilling, 4800, A-vitamiini 2000 kilo. Oi näinkö kävi, että koiran ruoassa oli sitä A-ta nyt kuitenkin enemmän kuin kissojen ruoassa? Kuolevatko nyt RC:tä syövät koirat retinolimyrkytykseen? Yritin antaa eilen illalla pikku vitosen vinkki, kun kerroin, mitä meidän koirien kipoissa on, mutta et huomannut, piitannut, tajunnut. En näe vaivaa penkoa kissojen arvoja, mutta ei ole merkitystäkään. Kissat sietävät aata aivan yhtä hyvin, ja koirathan tässä myrkytysuhan alla elävät. Joten kertauksena parit faktat, eikös nämä ole jo täällä olleet? Imeytyneestä aasta käytetään 30-60%, koira kykenee erittämään 60 imeytyneestä aasta. Se ei siis todellakaan kaikki varastoidu maksaan ja rasvaan, ja tämä on syy, miksi koirille ei helposti saada myrkytystä aikaiseksi. NRC Put 987 suosittaa enimmäismääriksi enintään 10-kertaista ylitystä suositeltuun päiväsaantiin tai aikuisille enintään 64,000 grammo koa kaga, kun ruoassa on energiaa 4 koltsaal per gram. Missä vaiheessa se kissojen ruokien korkeampi A-vitamiini taas aiheuttikaan niitä myrkytyksiä? Oikeasti lukisit ne linkit, mitä sinulle tarjotaan, joten jokohan päättäisit tarkistaa A-vitamiiniluulojasi hiukan enemmän tiedon puolelle? Joko? Me kaikki ollaan aikoinaan luultu, vaikka että koirat saavat D-tä auringosta. Ei se saa, eikä kissatkaan. Joten me kaikki ollaan myös jouduttu jossain vaiheessa myöntämään, että aikaisempi luulo oli pielessä. Suosittelisin sinulle samaa A-vitamiininin suhteen. Vai että maksa vapauttaa histamiinia ja aiheuttaa allergisia oireita. Eikö se ollutkaan nauta? Tuossa oli sitten sellainen sarkastinen sävy, koska LSA:n maksakohta oli täynnä luuloja. Kun sä vertailet kissan ruokapussin kylkeä koiran ruokapussiin, sä et saa siitä sellaista tietoa, joka kertoisi ruokien sisällön eroavaisuuksista. niin raaka-aineet on vaan nimeltään erilaisia ja tuotantolaitoksissa on eri linjat, jotka tuottavat kissoille ihan ikiomaa kuivalihaa kanasta ja sitten on toinen linja, joka tekee sitten ihan vaan koirien lihoja, mutta hiukan huonommista raaka-aineista, jonka takia kummankin linjan alkupäässä täytyy olla piste, jossa joku syöttää korien linjalta rintapaloja kissoille ja kissoilta siipiä koirien tuotantoon. Ja toki suojaravintoaineetkin on sitten vaan nimiltään samanlaisia, mutta kuitenkin erilaisia riippuen, että sekoitetaanko ne koirien vai kissojen ruokaan. Huo. Se AFK, jonka sivuja kehotit mun katselevan, on se taho, joka on suositellut tätä laskentamenetelmää, jossa kaikki ruoka on samaa proteiinia, rasvaa ja hiilihydraatteja ja samaa energia-arvoa, riippumatta minkä tyyppisiä aineosia käytetään lähteenä. Yritän taas hahmottaa, mitä yrität sanoa. Siis tarkoitatko energialaskuja? Miten vaikka metabolinen energia lasketaan? Eli laskukaava ei ota huomioon, onko analyysin typpimäärästä laskettu proteiini sulamattomasta luusta vai kananmunasta. Joo, ei otakaan. Tuota käytetään aina ja kaikkialla. Se koskee niin kissojen, koirien, ihmisten, kanarian lintujen, hevosten ja kaikkien muidenkin rehuja. Siksi se onkin vain laskennallinen vertailuarvo ja esimerkiksi proteiinin laadun tulkintaan tai aidon hyödynnettävän energian arviointiin, on käytettävä muitakin tietoja, kuten raaka-ainelistaa, jonka ymmärtäminen tietysti voi vaatia, että edes joskus tutustuu, mitä termi kuivattu liha aidosti tarkoittaa. Mutta taas kerran, mitä merkitystä tälläkään on aiheen kanssa? Ne ilmoitetaan ja lasketaan kummassakin samalla tavalla ja ovat siten vertailukelpoisia. Olen hieman pettynyt. Olin ihan varma, että olisit vaivautunut tekemään edes sen verran kotiläksyjäsi, että olisit kaivanut esille ne aidot erot. Vinkiksi tulevaisuudessa. Älä keksity yleisiin asioihin. Ne ovat eroja etsittäessä epäolennaisia, kun puhutaan kahdesta lihansyöjästä. Keskity pienempiin yksiköihin, kuten mineraaleihin. Heiko toivo heräsi, kun mainitsit kuparin, että olisit siirtynyt johonkin oleellisempaan, kuten vaikka rautaan. Mutta ei. Ei kannata keskittyä puhumaan kuparin yliannostusesta koirien ja kissojen vertailussa ainakaan niin päin, että koira kärsisi. En se vaan paljastaa, että et tiedä, mistä puhut. Jos unohdetaan semmoinen pikkujuttu, että Fitsa ja Kaimsassa on ihan yhtä paljon kuparia, niin minimitarpeessa koiralla on kissaa hivenen suurempi tarve. Noissa RC:n ruuissa muuten ylitetään se suositus kissojen kohdalla kolminkertaisesti ja koirilla hiukan vajaa, että se siitä yliannostusaiheesta. Hengästyin lukiessa, mutta alan jo toivoa, että LSE:kin ymmärtää. Argumenttien sukupuutto. No jos Jakke sanoo, niin näin on vailla minkään näköistä tutkintoa asiasta. Jos omasta päästä suurimman osan keksii ja loput vetää hatusta, niin näin on, vai mitä Jakke? Samaa shittiä kuin sun blogikin, jossa ei muuten missään käy ilmi asioiden paikkaansa pitävyys. Täytynee nyt sitten ilmoittaa ystävälleni, jolta noi tiedot kysyin, että koko heidän vuosia kestänyt eläinten ruokien valmistus ja tutkiminen on ollut harhaa. Koska Jakke Lehtonen sanoi, ettei näin ole. Se on asiaa se. Toki ystäväni ei ole enää vuoden 1994 jälkeen ollut niissä hommissa, joten sillä aikaa on eläinten ruoan valmistus mennyt huonompaan suuntaan ja kissan ja koiran elimistö muuttunut samanlaiseksi. Eikös niin, kun Jakke näin väittää? Ihan itse oppineena. Ilman sitä tutkintoa. Ystäväni oli lanseeraamassa Friskies kissan ruokaa, mutta oikeasti se olikin koiran ruokaa, joka vaan laitettiin kissan ruokapussiin. Jakkehan sen tietää. Sulta on luetun ymmärtäminen pahasti kadoksissa, niin kuin moni muukin asia, kun et ymmärtänyt vieläkään, että mä tiedostan ihan hyvin, että kissanruissa on merkkien välisiä eroja. Ei se tarkoita silti sitä, että ne muuttuu koirille sopiviksi, tai että ne olisi tehty niistä koirille sopivista lähteistä. Mä en ole asiantuntija, mutta kyllä yli 30 vuotta eläinten parissa jotain tietoa tuo mukanaan. Ja myös suhteita tahoihin, joista aina voi asioita kysellä, jos ihmetyttää. Mutta jos sä Jakke ihan itse oppineena tiedät asiat paremmin kuin vuosia tutkimustyötä tehneet asiantuntijat, täytyy sanoa, että olet juuri ansainnut pokaalin. Onnea Alice! Ja juu, en jaksanut enää lukea sun kirjoituksia. Pelkkää vänkkäämistä ja iso osa asian vierestä. Mutta alkuperäiseen palatakseni joo, koira ei kuole kissan ruokaan, jos se syö sitä silloin tällöin, esim. Koulutuspalkintona, mutta jatkuvasti syötettynä siitä on koiralle haittaa. Jakken mielestä varmaan taas väärin. Mutta asiaa voi ajatella vaikka ihmisesimerkillä, joita Jakke haluaa koko ajan tunkea mukaan keskusteluun, että jos sä juot viinaa silloin tällöin, ei se sua niin kovasti rasita, mutta kun sä juot sitä päivittäin, sun elimistö sanoo box. Tai jos sä syöt elohopeapitoista kalaa kerran, se vielä maistuukin hyvälle, mutta jos sä syöt sitä päivittäin, saat myrkytyksen. Jakken mielestä menee varmaan taas asian vierestä, mutta kukin ajatelkoon tavallaan. Kissan ja koiran ruuat sisältää erilaisia juttuja, joita Jakke ei vieläkään ymmärrä, vaikka ne olisikin erimerkkisiä ja saman energiasisällön omaavia, ja se on syy, miksi kissan ruoka ei sovi koiralle. Eikä muuten toisinpäinkään. Tai muuten sopiikin ihmetellä, miksi niille tehdään erikseen ruokaa, miksei ole pussi, jossa lukee, kissan ja koiran ruoka. Laitetaanko me Lee nyt toiseen vaakakuppiin, sinun 30 vuoden kokemuksesi ja toiseen minun 30 vuoden kokemukseni? Mitäs luulet, mihin suuntaan se vaaka kääntyy, kun toista puolta kevennetään sinun luuloillasi ja toista puolta taasen painotetaan minun tiedoillani? Se, että sä luulet, että sun luulot on tietoja, ei tee sunsta asiantuntijaa. Ja joo, mä olen yli 30 vuotta toiminut eläinten parissa, pelkkien luulojen varassa. Ihan silleen peukut pystyy meiningillä, että katsotaan kuinka eläimille käy. Sinä et tiennyt edes perusvaatimuksia. Olet täysin hakoteilla aminojen suhteen. Et tiedä suositusmääristä, et myrkytysrajoista. Ei tuossa ole mitään hävettävää, mutta se, että sinua ei kiinnosta edes ottaa asioista selvää, se on kylläkin jo aika raju synti. Minun luulojani. Oletko vaivautunut vilkaisemaan ensimmäistäkään lähdettä? Vai onko sinun ainoa lähteesi joku, joka on joskus tehnyt jotain ruokabisneksessä? Jos lähteesi kuvitelmat ravitsemuksessa ovat samankaltaisia kuin sinun, niin en yhtään ihmettele, ettei ole enää mukana. Minusta tekee asiantuntijan se, että minä osaan alani. Sinä et. Pääasia, että koirat kulkee ja kissat kusee. Niin, sun mielestä mä en tiennyt, sanoinko, että ystäväni teki bisnestä. Se luetun ymmärtäminen taas. Meillä on muuten koirat kulkenutkin, mitäs me tehtiin tänä vuonna, vissiin 5 rataennätystä. Siihen päälle totaalinen dominointi arvokisoissa. On meillä kissatkin aikoinaan kuseskelleet, kun niille ei kiviä tullut. Älä se, sinä et ihan aidosti tiedä, tämäkään ei ole mielipidekysymys, mutta olet huomattavan pitkään aikaan ensimmäinen, joka pysyy kiinni omassa uskossaan tiukemmin kuin Jehovat. Mites se menikään sen armiaan A-vitamiinin kanssa LSE-Jakke ihan aidosti? Onhan se noloa sun nyt blogin kirjoittajana myöntää, että olet hakoteilla. Sä tyrmäät ihan oikeiden asiantuntijoiden lausuntoja, niin kuin täälläkin joidenkin linkittämien eläinlääkäreiden lausuntoja, sillä että sä vaan sanot, että pieleen meni. Sitten sä kuvittelet, että näin on, pieleen meni, ja muut hyväksykön sen. Jos sä olisit käynyt ne opinnot loppuun ja hankkinut vaikka aiheesta tutkinnon itsellesi, olisit heti paljon vakuuttavampi. Mutta kun sun oppimiskyky ja tiedonhaku loppuukin siihen, ettet viitsi mitään viedä loppuun asti, vaan mieluummin keksit loput. Jos sun mielestä mä olen väärässä, se on mielipidekysymys. Sä väität kaikkien muidenkin olevan väärässä, ihan asiantuntijoista, tutkijoista, harrastelijoihin, niin mitäpä siitä sitten pitäisi muuta ajatella kuin että onkohan sulla kaikki ihan kohdallaan. Tarvitsee ostaa ilmeisesti nahkarukkaset nuo kirjallisen viestinnän suukapulat, kun ei pysty olemaan kommentoimatta. Virtuaalisen pullakahvit sille, joka löytää esimerkiksi Purinan sivuilta yhdenkään lähteen ruokintameemien tueksi. Edes viittauksen niihin tutkimuksiin, joita heidän yksityisessä laboratoriossaan on tehty. Kun kerran se Friskis tuli puheeksi ja lähteiden puuttumista on kritisoitu. Mulla on kohta 30 vuoden kokemus syömisestä, anna mielelläni ravintoneuvoja, sovitaan vaikka, että satkun alkava tunti. Jakke AR, ja minä olen Filtri paskankeruussa. En tiedä. Onhan tässä vähän sellainen olo, kun kävisi hippaa yksijalkaisen kanssa. Sano nyt jumalavita suoraan, että oletko vilkaissut ensimmäistäkään saamaasi linkkiä? Ne kaikki minun luuloni perustuvat tutkittuun tietoon. Sinä sen sijaan kyhäät jotain kotikutoista kuvitelmaa olettamuksista, luuloista ja väärinymmärryksistä. Huomattavaa on, että sinä et ole kertaakaan kyennyt laittamaan esille mitään muuta kuin 2 perusargumenttiasi. Nämä ovat mielipiteitä, ja tietysti näin on. Valitan nuo eivät kestä koskaan, eivätkä missään, eivätkä ne kestäneet tässäkään ketjussa, kuten on jo tullut näytettyä. Se, että olet tässä aiheessa ollut kategorisesti väärässä, on yhtä vähän mielipidekysymys kuin että väittäessäsi, että 16 on enemmän kuin 20, olisi mielipidekysymys. Minä väitän, että sinä olet väärässä. Jos ei ole tarvetta manaajalle, niin sinä et ole kaikki. mutta kyllä, osa eläinlääkäreistä on väärässä. Keskustellaanko vanhoista D-vitamiini- ja avidiinimeemeistä, mutta kannattaa huomioida, että heillä ei ole maallikkoa, kummallisempaa tietämystä ravitsemuksesta. Mutta miksiköhän minusta tuntuu, että Liillä alkaa olla perustelut aika vähissä? Alkaa olla tyyli sellainen. Mutta ymmärrettävähän tuo, kaikkihan ne luulot on jo torpedoitu aika tehokkaasta suurin osa muutamaan kertaankin. Rymällä orionvet.fi, le kissanruokinta. Mä nyt ihan yleisesti sanon tämän kaikille. Jonkin verran olen lukenut tieteellisiä julkaisuja ihan oikeasti. Jaken blogi on hyvä, siellä on perusteltua tietoa, mikä ei ole mutulla kirjoiteltu. En mäkään ole eläinlääkäri, ihan muuta alaa opiskelen yliopistolla. Mutta mulla on yliopiston kautta mahdollisuus päästä lukemaan, vaikka niitä kansainvälisiä tutkimuksia, jos haluan. Olen lukenutkin eläinlääkiksen tutkimuksia, eli siksi voin allekirjoittaa Jaken esittämät asiat. Valitettavasti LSEn juttuja en voi. Jakke A. Luonnossa kissa syö saaliidensa lihan lisäksi myös niiden luut ja sisäelimet. Kissan kyky hajottaa ja käyttää hyväkseen kasviainesta on erittäin rajallinen, ja kissa syökin luonnostaan kasviperäistä ainesta vain sen verran kuin pikkuriistan suolisto sisältää. Eroaa luonnossa syövistä koirista miten? Kissan kylläisyyttä säätelee proteiinien saanti, ei esimerkiksi energian saanti, kuten useimmilla muilla nisäkkäillä, kuten myös koirilla ja ihmisilläkin. Tämä on yksi syy, miksi karpissa korkeaa protskua käytetään välipaloissa. Proteiinien välilläkin on eroja. Kissa tarvitsee eläinvalkuaista, eikä kasviperäinen valkuainen ole sille sopivaa. Pätee koirallakin, protuu välttämättömät aminohapot. Eläinrasvat ovat kissalle välttämättömiä. Kasviperäiset rasvat eivät ole rasvahappokoostumukseltaan kissalle yhtä edullisia. Välttämätön vastaan yhtä edullinen. Harvemmin lauseessa saadaan asia kumottua. Mutta joo, pätee samalla tavalla koiriin, vartti ja välttämättömät rasvahapot. Kissan luontaisen ruokavalion hiilihydraatti- ja kuitupitoisuudet ovat hyvin alhaisia, noin 1-2%, ja näiden merkitys kissalle onkin lähes olematon. Jotkut sokerit, kuten laktoosi, voivat olla kissan ruoansulatukselle jopa haitallisia. Pätee koiraankin, ja lukuun ottamatta pääosin pohjoisen ihmisiä, niin laktoosiintoleranssi löytyy aivan kaikilta nisäkkäiltä. Joten se siitä ja sen kestävyydestä MKÄ, mikä länkytysketju. Aivan shaibaa, mua ainakin vituttaa Jaken tapa ilmaista asioita, mutta joo. Itse länkyttänyt vaan siitä, että kissan perus ylläpitoruoka on koiralle tuhtia ruokaa, jonka Jakkekin on myöntänyt vertaillessaan koirien energiaruokia kissojen perus laiskakissaruokiin, ja sitten on vääntänyt siitä, onko raaka, jossa paljon kosteutta, muka verrattavissa johonkin kuivamuonaan, jossa sitä kosteutta ei ole. Tosta nyt ei ottanut Erkkikään selvää, mutta jos sä et ymmärrä sitä, ei ole merkitystä, onko 30-20 ruoka kissalla laihaa ja koiralle tuhtia, kun kyse on nimenomaan mille eläimelle sitä ruokitaan, niin se on sitten aika tough luck sinulle, ei kissalle eikä koiralle. Tietysti märkä on verrattavissa kuivaan, siksi on keksitty sellainen termi kuin kuiva-aine. Niin, ruuasta monta kertaa seuraa shaibaa. Vai mikä pointtisi tällä kertaa yritti olla? Jos vetäisin hylkeenkorva-efektin peliin joka kerta, kun asia ilmaistaan minulle tavalla, josta en pidä, olisin lopettanut joka ainoa harrastuksen sekä työnteon ja opiskelun. Joka kerta, kun toisen ulosanti tai sanoma karkaa itsellään näsovaidis tunteen puolelle, kannattaa miettiä, mistä oma voimakas vastareaktio johtuu, enkö hyväksy itse asiaa vai henkilöä, joka sen sanoo, älähdänkö, koska kalikka kolahti, vai mikä nyt on. Täysin homogeeninen ja yksimielinen joo-joo-keskustelu ei synnytä mitään uutta, mutta silloin ei ketään harmita eikä kenenkään ulosanti vituta. KG ei helev, mä käyn tekee nyt ne popparit, tää venyy kuin kaukkarit. Alkaa hieman niinku vituttamaan tää nykyinen hifistely ja hipelöiminen noitten sapuskojen kanssa. Minä pysyn hieman vanhemmassa tyylissä ja en siitä miksikään muutu ja rakit pysynyt suht samanlaisina. Koira paskoo sitä ja tätä, ja paska on niin perkeleen huonolaatuista nappuloilla, niin syötän lihaa ja vitusti vitamiineja purkeista kuin ihmiset konsanaan. Ohan tää maailma mennyt ihan vituilleen. TH oli ne. Aika kultaa muistot. Mutta silloin sakujen funkuloosi oli vain furua. Tänään se on milloin mitäkin allergiaa. Syöttäkää perkele, vaikka porkkanoita ja käpyjä, jos siitä on koiranne, niin paljon parempi TH-tuokin sairaus, jutut on paljon kiinni myös itse koiran ostajasta kiinni, että tutkiikos asiat kuin tarkkaan ja kun pitkällä aikavälillä. niin ja tietenkin, että mihin kukanenkin luottaa, voisi jopa sanoa karusti, että rotu kuin rotu on nykyään ihan perseestä. Teho. Itse asiassa tuossa onkin yksi ero entisaikoihin verrattuna. Maksaa annettiin, ja sillä hyvä. Nykyään pohditaan somen täydeltä, että millä tavalla se porkkana kannattaisi valmistaa koiralle. Tehor, näin on Jakke. Naurattaahan tuo vähemmästäkin tehor. Nykyään ihmiset syö hyvinkin liian useasti todella huonoa sapuskaa, kun ei kerkeä mukamas laittaa oikeaa ruokaa. Sitten on kummasti aikaa miettiä, että keitänkö porkkanat koiralle vai mitä hän sille tekisi. Mutta joko tämä kissanruokajuttu oli tässä? Oli, mutta tähän kiteytykseen on hyvä päättää. Ef. Yllätin äsken kissani keittiöstä repimästä ihan onnessaan hajalle nuudelipussia. Eli jos tuolta kissalta kysytään, niin maustamattomat kuivat riisinuudelit on just soveliasta kissan ruokaa. Ainakin paremman puutteessa. Tällaiset tapahtumat tahtovat romuttaa sen viimeisenkin uskon siihen, että eläimet jotenkin tietäisivät, mikä on niiden parhaaksi. Tallenna.